Ξέρουμε ότι αυτό που κάνει είναι θυσία. Γιατί, αλλά νομίζω ότι και ο σπόρος που θα ρίξει θα πέσει σε αγαθή γη. Και έτσι θα χαιρόμαστε κι εμείς που τον έχουμε κοντά μας. Τελειώνω με το εξής. Και προσωπική άποψη, αλλά πιστεύω και δική σας. Σήμερα δεν τον προσκαλέσαμε τον Άγιο Ναυπάκτου μόνο ως Μητροπολίτη, ως Αρχιερέα. Τον καλέσαμε περισσότερο ως δάσκαλο της εκκλησιαστικής παράδοσης και συνειδήσεως. Διότι έχει ένα χάρισμα και το λέω με πολύ ταπείνωση αλλά και με πολύ σεβασμό. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν φέρνει γνώσεις αλλά σπέρνει βιώματα. Και αυτά ξέρουν σε ποια γη θα καρποφορήσουν, που δεν είναι η διάνοια αλλά είναι η καρδιά. Με αυτές τις προϋποθέσεις εκ μέρους σας είμαι ευγνώμων για αυτή τη θυσία που έκανε και να το πούμε προκαταβολικά, τέτοιες απαιτήσεις να έχετε, γιατί είναι δείγμα υγιούς εκκλησιαστικής νοοτροπίας. Να μας αναγκάζετε εμάς τους ποιμένες σας να σας φέρνουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει, διότι έτσι γίνεται η σωστή ποιμαντική. Μην ντρεπόσαστε να απαιτείτε κάθε φορά η επιθυμία σας κατά Χριστόν να γίνεται για μας σκέψη και απόφαση και αγώνισμα. Έτσι προοδεύουμε πνευματικά. Το θέμα με το οποίο θα μας απασχολήσει ο Άγιος Ναυπάκτου επιγράφεται «Η Θεία Λειτουργία στην όλη εκκλησιαστική ζωή». Είμαστε έτοιμοι να τον απολαύσουμε και στη συνέχεια να κατέβουμε και στον ισόγειο χώρο για να αρχίσει και εκεί η συζήτησή μας. Και άλλη μια φορά τον ευχαριστούμε πολύ.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πατέρα Ματθαίο για τα καλά λόγια τα οποία είπε και σήμερα για μένα, όπως και άλλη φορά το λέει. Δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο μεγάλη αξία. Εν πάση περιπτώσει διακονούμε την Εκκλησία του Χριστού μέσα από τον τρόπο και με τον τρόπο και μέσα από το χώρο στον οποίο βρίσκεται ο καθένας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τον πατέρα Ματθαίο για τη νέα πρόσκληση να έρθω σε αυτή την οργανωμένη ενορία του Αγίου Δημητρίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και να ομιλήσω. Και αυτό οφείλεται στο δραστήριο εφημέριο του Ιερού Ναού αυτού, πατέρα Ματθαίο Χάλαρη, ο οποίος έχει βαθύτατη αίσθηση της ενοριακής ζωής. Όταν του ανακοίνωσα το θέμα το οποίο επιθυμώ να κάνω, που είναι η Θεία Λειτουργία στην όρια εκκλησιαστική ζωή, ενθουσιάστηκε πάρα πολύ, ακριβώς γιατί γνωρίζει τι σημαίνει ενορία και τι σημαίνει Θεία Λειτουργία μέσα σε όλη την εκκλησιαστική ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Μακαριώτη Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος στην Αρχιεπισκοπή, γιατί αυτή η ενορία υπάγεται στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ο οποίος μου έδωσε την άδεια να έρθω και να έχω σήμερα αυτή την επικοινωνία μαζί σας. Συνήθως μερικοί θεολόγοι τονίζουν τη μεγάλη αξία της Θείας Λειτουργίας, αλλά δεν ασκούν ποιματική διακονία σε ενορία και δεν γνωρίζουν τα προβλήματα τα οποία αναφύονται και γι' αυτό μιλούν πολύ θεωρητικά. Ο λόγος των ανθρώπων που ομιλούν θεωρητικά χωρίς οι ίδιοι να ασκούν ποιματική διακονία δεν έχει δύναμη και δεν έχει ούτε ενέργεια. Όπως επίσης υπάρχουν και μερικοί άλλοι που ομιλούν για την ενορία που είναι το κύτταρο της εκκλησιαστικής ζωής αλλά την βλέπουν ως μια εξωτερική διακονία, ως μια απλή συντροφιά ανθρώπων που εκκλησιάζονται και λειτουργούνται χωρίς να εντάξουν τη Θεία Λειτουργία σε όλες τις διαστάσεις της Ορθοδόξης Θεολογίας, γιατί η τέλεση της Θείας Λειτουργίας εντάσσεται στις απαραίτητες προϋποθέσεις της εκκλησιαστικής ζωής. Βεβαίως η Θεία Λειτουργία είναι το κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής όπως συνήθως λέμε, αλλά είναι και το τέλος της, είναι και η τελείωσή της. Είναι το τέλος της μυστηριακής και ασκητικής ζωής, αλλά είναι και η τελείωση της όλης εκκλησιαστικής ζωής του πιστού χριστιανού και της πνευματικής του αναγέννησης. Επιπλέον, η Θεία Λειτουργία γίνεται μέσα στα πλαίσια της όλης πνευματικής ζωής με την προοπτική της εσχατολογίας. Για να αναλύσω αυτό το θέμα, θα καταγράψω τα κεντρικά σημεία της διδασκαλίας του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, όπως φαίνεται σε ένα καταπληκτικό έργο του, το οποίο επιγράφεται «Μυσταγωγία». Το κείμενο αυτό αναφέρεται στο μυστήριο της Εκκλησίας και στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Εκκλησία και Θεία Λειτουργία συμπλέκονται αρμονικότατα. Λειτουργεί δηλαδή η αρχή της περιχώρησης της Εκκλησίας μέσα στη Θεία Λειτουργία και της Θείας Λειτουργίας μέσα στην Εκκλησία. Και αυτή η περιχώρηση γίνεται μέσα από την υπτική παράδοση της Εκκλησίας και την εσχατολογική προοπτική. Πρόκειται δηλαδή για μια μεγαλειώδη σύλληψη που έκανε ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Για να γίνουν κατανοητά όσα θα λεχθούν πιο κάτω, πρέπει να σημειωθεί ότι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ομιλεί για την Εκκλησία και τη Θεία Λειτουργία και συμπλέκει και τα δύο με τον Ιερό Ναό. Άλλωστε αυτές οι έννοιες συνδέονται μεταξύ τους. Λέμε, για παράδειγμα, πηγαίνω στην Εκκλησία και εννοούμε ότι πηγαίνω στον Ιερό Ναό για να συμμετάσχω στη Θεία Λειτουργία. Λέμε ότι τελείωσε η Εκκλησία και εννοούμε τελείωσε η Θεία Λειτουργία και φύγαμε από τον Ιερό Ναό. Άρα συμπλέκονται μεταξύ τους η Εκκλησία, η Θεία Λειτουργία και ο Ιερός Ναός στον οποίο γίνεται η Θεία Λειτουργία και συγκεντρώνεται τα μέρη της Εκκλησίας και απαρτίζεται η Εκκλησία. Ο Ιερός Ναός είναι ο χώρος εκείνος στον οποίο συγκεντρώνονται τα μέρη της Εκκλησίας και γενικά το σώμα της Εκκλησίας μαζί με την κεφαλή, τον Χριστό, για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία που είναι η σύνοδος ουρανού και γης, η ένωση της ορατής και ορατού Εκκλησίας. Όπως ξέρετε και όπως βλέπουμε σήμερα εδώ στον Ιερό Ναό που γίνεται αυτή η ομιλία, ο Ιερός Ναός χωρίζεται σε τρία μέρη. Είναι ο Νάρθηκας, ο κυρίως ναός στον οποίο βρισκόμαστε εμείς τώρα, και το Ιερό Βήμα. Στους τρεις αυτούς χώρους παραμένουν οι τρεις κατηγορίες των ανθρώπων. Στον Νάρθηκα οι κατηχούμενοι και οι μετανοούντες. Οι πιστοί παραμένουν στον κυρίως ναό και οι κληρικοί εισέρχονται στο Ιερό Βήμα. Αυτό το βλέπουμε και στην όλη διάταξη της Θείας Λειτουργίας με όλο το πνευματικό και εσωτερικό νόημά της. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια δύο κεντρικά σημεία. Το πρώτο, τι είναι η Εκκλησία κατά τον Άγιο Μάξιμο. Και δεύτερον, ποια είναι η βαθύτερη σημασία της Θείας Λειτουργίας και τελικά πώς συνδέονται μεταξύ τους Εκκλησία και Θεία Λειτουργία και συγκροτούν την πνευματική ζωή των χριστιανών, φυσικά σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Πρώτον, τι είναι Εκκλησία. Για να κατανοήσουμε όσα γράφει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ερμηνεύει την Εκκλησία μέσα από την χωροδιάταξη του Ιερού Ναού. Και όπως είπαμε πριν, είναι ο Νάρθηκας, ο κυρίως ναός και το Ιερό Βήμα. Ο Άγιος Μάξιμος καταρχάς λέγει ότι η Εκκλησία είναι τύπος και εικόνα του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε τον αόρατο και τον ορατό κόσμο, τους αγγέλους, την κτήση και τους ανθρώπους. Όχι μόνο τα δημιούργησε, αλλά και τα συνέχει και τα προνοεί και τα συγκρατεί. Και τα διευθύνει. Ο Θεός δεν δημιούργησε τον κόσμο και τον εγκατέλειψε, αλλά τον διευθύνει με τις ενέργειές του. Ο κόσμος αποτελείται από νοητά και αισθητά, αλλά και τα αισθητά χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες. Είναι τα υλικά αντικείμενα, τα όντα που έχουν ζωή, τα φυτά, τα ζώα, οι άνθρωποι κάθε κατηγορίας και κάθε φυλής. Όλα αυτά που διαφέρουν μεταξύ τους τα ενώνει ο Θεός και δεν γίνονται διασπάσεις. Αυτό που κάνει ο Θεός με όλη την κτήση κάνει και η Εκκλησία. Ενώνει όλους εκείνους που ζουν μέσα σε αυτήν σε μια ενότητα, παρά τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ τους. Όλα τα μέλη της Εκκλησίας διαφέρουν ως προς το φύλο, το γένος, την εθνικότητα, τις γλώσσες, τις ηλικίες, τις γνώμες, τους τρόπους, τα επαγγέλματα, τις επιστήμες και τις διαθέσεις. Κι όμως όλα αυτά τα συγκρατεί σε μια ενότητα. Αυτό φαίνεται στο ότι μέσα στον Ιερό Ναό εισέρχονται άνθρωποι και ορθόδοξοι χριστιανοί, δηλαδή από όλα τα έθνη, τις ηλικίες και τους τρόπους, και όλοι αυτοί αποτελούν μια ενότητα. Όλοι συμμετέχουν στην κοινή Θεία Λειτουργία, εφόσον είναι ορθόδοξοι. Επίσης ενώνει, παρά το διαφορετικό χάρισμα που έχει ο καθένας, τους κληρικούς με τους λαϊκούς και τους μοναχούς. Αυτό δείχνει την οικουμενικότητα της Εκκλησίας, αφού η Εκκλησία είναι πάνω από κάθε πατρίδα και απλώνεται σε όλο τον κόσμο. Η λέξη οικουμενικότητα είναι διαφορετική από τον οικουμενισμό και δείχνει την καθολικότητα, ότι η Εκκλησία είναι πάνω από όλα τα έθνη και εισχωρεί μέσα στην όλη ζωή της οικουμένης, όπως ο ήλιος ανατέλει και διεισδύει παντού, χωρίς να μολύνεται από καθαρσίες. Αυτό το βλέπουμε στην πρώτη Εκκλησία των Ιεροσολύμων, που όλοι οι χριστιανοί είχαν μια ψυχή και καρδία και όλα ήταν κοινά. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία, δεν υπάρχουν διαιρέσεις και διαφορές μεταξύ Ιουδαίου και Έλληνος, μεταξύ δούλου και ελευθέρου, μεταξύ ανδρός και γυναικός, γιατί όλοι είναι εν Χριστώ. Έτσι η Εκκλησία είναι τύπος και εικόνα του Θεού. Έπειτα η Εκκλησία είναι τύπος και εικόνα όλου του σύμπαντος κόσμου, που υφίσταται από ορατές και αόρατες ουσίες. Δηλαδή, ο Θεός δημιούργησε πρώτα τον νοητό κόσμο, τους αγγέλους, που είναι αόρατοι στα μάτια των ανθρώπων, και έπειτα δημιούργησε τον ορατό κόσμο και φυσικά και τον άνθρωπο. Όσοι έχουν πνευματικές αισθήσεις, καταλαβαίνουν ότι όλος ο νοητός φαίνεται τυπούμενος μυστικός στα συμβολικά είδη του αισθητού κόσμου, αφού αυτοί που έχουν καθαρές αισθήσεις βλέπουν τους αγγέλους και μάλιστα με μορφή του ανθρωπίνου σώματος. Αλλά και όλος ο αισθητός κόσμος ενυπάρχει μέσα στον νοητό κόσμο με τους λόγους των όντων. Μέσα σε όλη την κτήση υπάρχει η ενέργεια του Θεού που λέγονται λόγοι των όντων. Έτσι υπάρχει ενότητα μεταξύ του νοητού και του αισθητού κόσμου, των αγγέλων και των ανθρώπων, των ζώντων και των κεκοιμημένων. Ο Θεός με την ενέργειά Του ενώνει τα πάντα. Αυτό ακριβώς φαίνεται και μέσα στον Ιερό Ναό. Ο κυρίως ναός, αυτό που βρίσκεστε τώρα εσείς, είναι για τους πιστούς που έχουν βαπτιστεί και ζουν σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Και το Ιερό Βήμα είναι για τους κληρικούς που πρέπει να είναι στο φωτισμό και τη θέωση, δηλαδή βρίσκονται στον τύπο των νοητών. Όπως υπάρχει ο κόσμος ο αισθητός και ο νοητός, ο κυρίως ναός είναι ο αισθητός κόσμος και το Ιερό Βήμα είναι ο νοητός κόσμος. Δεν υπάρχει όμως διαίρεση μεταξύ κληρικών και λαϊκών, γιατί υπάρχει θαυμαστή ενότητα μεταξύ τους, παρά τη διαφορετικότητα των ιδιαίτερων χαρισμάτων που έχουν μέσα στην Εκκλησία. Όλους τους ενώνει ο ναός στον οποίο συγκεντρώνεται η Εκκλησία. Έπειτα, η Εκκλησία είναι η εικόνα μόνο του αισθητού κόσμου. Ο αισθητός κόσμος είναι αυτός που βλέπουμε και αισθανόμαστε με τις αισθήσεις μας. Είναι ο ένεστρος ουρανός, η ατμόσφαιρα που περιβάλλει τη γη, όπου πετούν τα πουλιά, και η γη όπου υπάρχει όλη η άλλη κτήση μαζί με τον άνθρωπο. Αυτό το βλέπουμε στον Ιερό Ναό που συμβολίζει την Εκκλησία. Ο κυρίως ναός είναι ο γήινος χώρος, ενώ το Ιερό Βήμα, ακόμη και ο Τρούλος, δείχνει τον ουρανό με τα ουράνια σώματα, τα αστέρια και τις γαλαξίες. Οπότε η Εκκλησία είναι εικόνα όλου του αισθητού κόσμου. Επιπλέον, η Εκκλησία εικονίζει συμβολικώς τον άνθρωπο και εικονίζεται ως άνθρωπος. Με ποια έννοια? Ο Ιερός Ναός, όπως συγκεντρώνεται η Εκκλησία, το Σώμα του Χριστού, έχει το Ιερό Βήμα, μέσα στο οποίο υπάρχει η Αγία Τράπεζα, και τον Κυρίως Ναό. Συμβαίνει ό,τι και με τον άνθρωπο που έχει ψυχή, της οποίας το κέντρο είναι ο νους και έξω υπάρχει και το σώμα. Δηλαδή αυτό που γίνεται στον Ιερό Ναό γίνεται μες στον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο ναός και η εκκλησία εικονίζει τον άνθρωπο και εικονίζεται ως άνθρωπος. Ο ναός είναι το σώμα και το ιερό βήμα είναι η ψυχή. Ο άνθρωπος με το σώμα ασκεί την ηθική φιλοσοφία, την κάθαρση που είναι το πρώτο στάδιο της πνευματικής ζωής. Με την ψυχή βιώνει τη φυσική θεωρία που είναι η εσωτερική λατρεία και με το νου ανέρχεται στη μυστική θεολογία. Η διαμόρφωση του ιερού ναού ως νάρθικος, κυρίως ναού και θυσιαστηρίου, δείχνει ολόκληρο τον άνθρωπο, ο οποίος αποτελείται από ψυχή και σώμα. Η ψυχή διευθύνει το σώμα, όπως από το ιερό βήμα εύχεται και προσεύχεται ο ιερεύς, και όλες οι σωματικές ενέργειες, καθώς επίσης και το σώμα, οδηγούνται προς την ψυχή. Υπάρχει ενότητα δηλαδή μεταξύ ψυχής και σώματος, όπως υπάρχει ενότητα μεταξύ του ιερού βήματος και του κυρίου ναού. Επίσης η Εκκλησία είναι εικόνα και τύπος της ιδίας της ψυχής του ανθρώπου. Στο σημείο αυτό ο Άγιος Μάξιμος προχωρεί ακόμη πιο πέρα για να δείξει το βαθύτερο νόημα της Εκκλησίας. Πρώτα είδε την Εκκλησία ως τύπο και εικόνα του ανθρώπου και τώρα προχωρεί για να δει την Εκκλησία ως τύπο της ψυχής. Η ψυχή διαιρείται στη θεωρητική δύναμη και την πρακτική δύναμη. Στη θεωρητική δύναμη ανήκει ο νους, ενώ στην πρακτική δύναμη ανήκει ο λόγος, η λογική. Οπότε η όλη πρόοδος του ανθρώπου συνίσταται στη διαρκή εξέλιξη του νου και του λόγου, οι οποίοι πρέπει να κινηθούν παράλληλα μεταξύ τους. Ο νους πρέπει να κινηθεί προς τη σοφία, τη θεωρία, τη γνώση, την αρισμόνητη γνώση και κατάληξη είναι η αλήθεια. Ο λόγος, δηλαδή η λογική, πρέπει να κινηθεί προς τη φρόνηση, την πράξη, την αρετή, την πίστη και κατάληξη του είναι το αγαθόν. Όμως αυτές οι δυνάμεις δεν κινούνται από μόνες τους, αλλά παραλλήλως, και έτσι ο άνθρωπος ολοκληρώνεται. Δηλαδή, ο νους πρέπει να συνδεθεί με το λόγο, η σοφία με τη φρόνηση, η θεωρία με την πράξη, η γνώση με την αρετή, η αρισμόνητη γνώση με την πίστη και η αλήθεια με το αγαθό. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι δεν πρέπει να καλλιεργείται, αυτό μας δείχνει αυτή η εικόνα, τι είναι Εκκλησία, δεν πρέπει να καλλιεργείται μόνο η λογική με την ανθρώπινη σπουδή, αλλά και ο νους με την καθαρότητα και την προσευχή. Τότε ο άνθρωπος ολοκληρώνεται πνευματικά. Η Εκκλησία και ο ναός είναι εικόνα της ψυχής του ανθρώπου, γιατί ό,τι γίνεται στο νου του ανθρώπου σημαίνονται με το ιερό βήμα. Και ό,τι γίνεται στο λόγο φανερώνεται και σαφηνίζονται με τον κυρίως ναό. Και τα δύο αυτά πρέπει να είναι ενωμένα μεταξύ τους. Όπως ο ιερός ναός ενώνει αρμονικά τον κυρίως ναό και το ιερό βήμα. Ο ιερός ναός κατασκευάστηκε με το σχήμα αυτό, δηλαδή από τον άρθικα να προχωράμε στον κυρίως ναό και να εισερχόμαστε έπειτα στο ιερό θυσιαστήριο, ώστε να είναι παράδειγμα και σύμβολο ότι ο άνθρωπος πρέπει να κινείται συνεχώς από την πράξη προς τη θεωρία. Με όλα αυτά, ο Άγιος Μάξιμος έδειξε ότι η Εκκλησία είναι εικόνα και τύπος του Θεού, είναι εικόνα και τύπος του νοητού και αισθητού κόσμου, είναι εικόνα και τύπος μόνο του αισθητού κόσμου, του ανθρώπου που αποτελείται από ψυχή και σώμα, και της ψυχής του ανθρώπου που αποτελείται από νοερά και λογική ενέργεια. Με τον τρόπο αυτό κατασκευάστηκε και ο ιερός ναός για να δείξει την πορεία του ανθρώπου από τον άρχικα στον κυρίως ναό και στη συνέχεια στο θυσιαστήριο, αλλά και την πορεία του ανθρώπου από την κάθαρση στο φωτισμό και τη θέωση. Πρόκειται για τη διδασκαλία του Αγίου Διονυσίου του Αραπαγίτου, η οποία τον έχει επηρεάσει βαθύτατα τον Άγιο Μάξιμο. Αυτό θα φανεί ακόμη περισσότερο σε αυτό το δεύτερο μέρος της μυσταγωγίας, όπου αναλύεται η Θεία Λειτουργία. Επομένως, η Εκκλησία είναι οικουμενική, δηλαδή ο σώμα του Χριστού είναι οικουμενική, είναι η ενότητα των πάντων, κατευθύνεται από το Θεό και πορεύεται προς Αυτόν. ακριβώς αυτό δείχνει ο Ιερός Ναός. Αφού εισερχόμαστε στον Κυρίως Ναό και όσοι παραμένουν στο Ιερό Ναό διευθύνονται προς το Ιερό Βήμα. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι όταν ο Άγιος Μάξιμος εξηγεί τι θα πει η Εκκλησία, προσπαθεί να ερμηνεύσει τι θα πει η Εκκλησία επί τη βάση του Ιερού Ναού. Συμπλέκονται αρμονικά η Εκκλησία με τον Ιερό Ναό. Όπως είναι αυτή η διάταξη του Ναού, έτσι είναι και η Εκκλησία. Είναι μια διαρκής πρόοδος. Όπως μπαίνουμε μέσα στον Ιερό Ναό, ανάβουμε το κεράκι μας, μπαίνουμε στο Ιερό Βήμα και μερικοί εισέρχονται στο Κύριο Ναό και μερικοί εισέρχονται στο Βήμα, στο Ιερό Βήμα, έτσι και αυτό που λέμε Εκκλησία και είμαστε μέρη της Εκκλησίας, είναι ένας μεγάλος ναός που πρέπει να πορευόμαστε συνεχώς προς τα ενδότερα του ναού, προς την Αγία Τράπεζα, εκεί που είναι ο Θεός, είναι μια διαρκής πορεία. Και επομένως όταν λέμε μέλη της Εκκλησίας, εννοούμε αυτούς που έχουν αυτή την αηκίνητη στάση, τη διαρκή κίνηση προς τα ενδότερα της πνευματικής ζωής. Αυτό θα το δούμε καλύτερα στο δεύτερο μέρος της ομιλίας, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου, το τι είναι η Θεία Λειτουργία. Αφού είδαμε την Εκκλησία και τον Ιερό Ναό ως κίνηση του ανθρώπου από την πρακτική φιλοσοφία στη φυσική θεωρία και τη μυστική θεολογία, δηλαδή την κίνηση του ανθρώπου προς το Θεό και τα ενδότερα της πνευματικής ζωής, πρέπει να δούμε αυτή την κίνηση πώς εκπληρώνεται μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, η οποία τελείται στον Ιερό Ναό. Και είπα προηγουμένως ότι στη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου συμπλέκονται και περιχωρούνται η Εκκλησία, ο Ιερός Ναός και η Θεία Λειτουργία. Αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η Εκκλησία είναι μια κίνηση διαρκώς προς τα ενδότερα της πνευματικής ζωής, αυτό θα το δούμε χαρακτηριστικά το τι γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Συνδέεται λοιπόν στενά ο Ιερός Ναός με την Εκκλησία, τη Θεία Λειτουργία και τον πνευματικό άνθρωπο. Ό,τι γίνεται μέσα στο ναό και στη Θεία Λειτουργία γίνεται και μέσα στην ψυχή του πνευματικού ανθρώπου. Ο Ιερός Ναός είναι ο χώρος όπου γίνεται η Θεία Λειτουργία και το σώμα του ανθρώπου είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος, μέσα στο οποίο γίνεται μια αδιάλειπτη εσωτερική, νοερά και καρδιακή Θεία Λειτουργία. Στην ανάλυση που κάνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής φαίνεται καθαρά ότι μέσα στη Θεία Λειτουργία γίνονται τρεις κινήσεις. Υπάρχουν τρεις κινήσεις. Θα παρουσιάσω λίγο αυτό το θέμα όσο μπορώ πιο απλά και συνοπτικά. Νομίζω το τέλος θα γίνει αντιληπτό και με τη συζήτηση που θα κάνουμε μετά την ομιλία θα γίνει και περισσότερο καταληπτό. Η πρώτη κίνηση είναι το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, που συνδέεται με το μυστήριο της εσχατολογίας. Δηλαδή, όπως ξέρουμε, όταν πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, πρώτα γίνεται η μικρά είσοδος με το Ευαγγέλιο, που συμβολίζει την έλευση του Χριστού στον κόσμο. Έπειτα διαβάζονται τα αναγνώσματα, αποστολικό και ευαγγελικό. Στη συνέχεια εξέρχονται οι κατοικούμενοι έξω από το ναό και παραμένουμε στο ναό οι πιστοί. Γίνεται η μεγάλη είσοδος, όπως ο Χριστός πορεύτηκε προς το Γολγοθά και ακολούθησε η Ανάσταση. Έπειτα διαβάζεται η ευχή της αναφοράς, κατά την οποία παρακαλείται ο Πατέρας να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να μεταβάλει τον Άρθρον και τον Ιεν σε σώμα και αίμα Χριστού. Οι πιστοί κοινωνούν του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αυτή είναι η διάταξη της Θείας Λειτουργίας. Το σημαντικό είναι ότι οι πιστοί προχωρούν προς τη Θεία Κοινωνία, αλλά και το έσχατο που είναι ο Χριστός, ο οποίος έρχεται στην ιστορία. Ο πιστός μαζί με τον Χριστό βιώνει τα έσχατα, αλλά και προχωρεί προς τα έσχατα προς το τέλος του κόσμου. Ας το δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό. Απλώς για να γίνει κατανοητό πρέπει να πω ότι στην αρχαία Εκκλησία η Θεία Λειτουργία άρχιζε με το να εισέρχεται ο αρχιερεύς. Και όπως γίνεται στους σλαβικούς λαούς, όταν γίνεται αρχιερατικό λίτρογο, οι αρχιερείς ενδύονται εκτός του Ιερού Ναού, μπαίνει μέσα στο ναό ο αρχιερεύς, ακολουθούν όλοι οι πιστοί, ψάλλουν το δεύτερο προσκυνήσουμε, παλιά το έψαλον,
και άρχισε η Θεία Λειτουργία. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει την πρώτη παρουσία του Χριστού, το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, την έλευση του Χριστού τον κόσμο για να σώσει τον άνθρωπο. Με το έργο του ο Χριστός ελευθέρωσε τη φύση των ανθρώπων από τη φθορά, την αμαρτία και το θάνατο και το διάβολο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τύραννη του ανθρώπου. Ο Χριστός, ο ανεύθυνος και αναμάρτητος, απέδωσε όλη την οφειλή ως υπεύθυνος και οδήγησε τον άνθρωπο στην εξαρχής χάρη της Βασιλείας. Ο Χριστός με τα ζωοποιά πάθη του προσέφερε φάρμακο θεραπευτικό στο ανθρώπινο γένος και έτσι τα ζωοποιά πάθη του Χριστού θεραπεύουν τα δικά μας φθορωπιά παθήματα. Ο αρχιερεύς μετά την είσοδο στο ναό ανέρχεται στο θρόνο και αυτό δείχνει την εις τους ουρανούς άνοδο του μεγάλου αρχιερέως Χριστού και την αποκατάστασή του στο υπερουράνιο θρόνο. Η είσοδος όλου του ναού μαζί με τον ιεράρχη δείχνει την επιστροφή των απίστων από την άγνοια και την πλάνη στην επίγνωση του Θεού, καθώς επίσης και τη μετάθεση των πιστών από την αγνωσία στην αρετή και τη γνώση. Συγχρόνως δείχνει και επιστροφή ημών των πιστών από την αθέτηση των εντελών του Θεού και την δια της μετανοίας διόρθωση από τον ακόλαστο και ασχήμωνα βίο. Δηλαδή καθώς μπαίνουμε, είμαστε έξω από τον ναό και μπαίνουμε μέσα στο ναό, δείχνει αυτή την επιστροφή και τη μετάνοια προς το Θεό. Ο άνθρωπος που αμαρτάνει και διαπράττει τα πάθη με το προσωπικό του αγώνα και τη χάρη του Θεού επιστρέφει στην αρετή που δηλώνεται με την είσοδο στην Εκκλησία. Η ανάγνωση των Ιερών Βιβλίων, των Αγίων Γραφών, του Αποστολικού και του Ευαγγελικού Αναγνώσματος δηλώνει το θέλημα του Θεού, δηλαδή τι θέλει ο Θεός να κάνει στη ζωή μας. Με όσα αναγνώσκουμε λαμβάνουμε τις υποθήκες των πρακτέων, τα οποία πρέπει να πραγματοποιήσουμε ανάλογα με τη δύναμή μας. Μαθαίνουμε τους νόμους των μακαρίων αγώνων, δια των οποίων θα αποκτήσουμε νομίμως τη Βασιλεία του Θεού. Η πνευματική θερπνότητα των θείων ασμάτων δηλώνει την ειδονή των θείων αγαθών. Αυτή η ειδονή ανακοινεί τις ψυχές προς τον ακύρατο και μακάριο έρωτα του Θεού και τις εγείρει προς το μίσος εναντίον της αμαρτίας. Οι προτροπές του ιερέως για την ειρήνη που δίνονται μέσα στο Ιερό Βήμα με ορισμό του αρχιερέως έπειτα από κάθε ανάγνωσμα φανερώνουν ότι ο Θεός δέχεται τους αγώνες εκείνων που αγωνίζονται με νόμιμη άθληση και προσφέρει την ειρήνη που διαλύει τις αόρατες συμπλοκές και καταργεί το σώμα της αμαρτίας, προσφέροντας συγχρόνως στους Αγίους που αγωνίστηκαν στους αγώνες υπέρ της αρετής τη χάρη της απάθειας. Με αυτόν τον τρόπο κατευθύνουν τις δυνάμεις της ψυχής στην εργασία των αρετών. Μετά τις αντιφωνήσεις για την ειρήνη αναγνώσκεται το Θείο και Άγιο Ευαγγέλιο. Σκοπός είναι να εισηγηθεί στους σπουδαίους, στους αγωνιζομένους, την κακοπάθεια υπέρ του λόγου. Με αυτή την κακοπάθεια, ο λόγος της γνωστικής θεωρίας, σαν αρχιερεύς, επιδημεί από τον ουρανό σε αυτούς και συστέλνει το φρόνημα ως πετεινά κόσμων αισθητών. Αποθεί τους γήινους λογισμούς και τους φέρνει στην εποψία των αητών, αφού κλείσει τις θύρες, δηλαδή τις αισθήσεις. Με αυτήν τη λεγόμενη κίνηση, την επιστροφή του νου μέσα στην καρδιά και την ένωση του με το Θεό, ο άνθρωπος γίνεται Υιός κατά χάρη του Θεού, όπως θα μας αναλύσει στη συνέχεια. Επομένως λοιπόν εδώ έχουμε την πρώτη κίνηση. Η πρώτη κίνηση είναι ότι βγαίνουμε από τον κόσμο των παθών και της αμαρτίας και εισερχόμαστε μέσα στο ναό, μέσα στη Θεία Λειτουργία. Μια κίνηση για να ζήσουμε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, για να ακούσουμε τι θέλει ο Θεός να κάνουμε στη ζωή μας και να το πράξουμε. Η δεύτερη κίνηση που φαίνεται στη Θεία Λειτουργία είναι η κίνηση η εσχατολογική, η οποία είναι συνέχεια του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. Δηλαδή, ο Άγιος Μάξιμος εξηγεί ότι Η ανάγνωση του Ευαγγελίου δηλώνει τη συντέλεια του κόσμου. Δηλαδή όταν διαβάζει το Ευαγγέλιο, σημαίνει ότι ήρθε ο Χριστός για να κρίνει. Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ο αρχιερεύς κατέρχεται από το θρόνο του, γίνεται η απόλυση της λειτουργίας των κατοικουμένων, εξέρχονται οι κατοικούμενοι από το ναό, αλλά και όσοι είναι ανάξιοι της θείας των διεκτυσσωμένων μυστηρίων θεωρίας. Από αυτό το χωρίο φαίνεται πως εξέρχονταν του ναού όχι μόνο οι κατοικούμενοι, αλλά και οι χριστιανοί, που ήταν ανάξιοι της θεωρίας των θείων μυστηρίων. Αυτή η πράξη δείχνει ότι το Ευαγγέλιο έχει κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο και έρχεται η κρίση. Τότε δια των Αγίων του Αγγέλων θα χωρίσει τους πιστούς από τους απίστους, τους δικαίους από τους αδίκους και τους Αγίους από τους αμαρτωλούς. Θα δώσει δικαία αμοιβή στον καθένα ανάλογα με τη ζωή του. Όταν κλείνουν οι θύρες, όπως λέμε τα στήρας εν σοφία πρόσκομε, έκλειναν οι πόρτες αφού έβγαιναν οι κατοικούμενοι, αυτό το κλείσιμο των θυρών μετά την έξοδο των κατοικουμένων δείχνει την πάροδο των υλικών και την είσοδο των αξίων στον νοητό κόσμο, στον εικόνα του Χριστού, και αρχίζει η ζωή μετά τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Η είσοδος των σεπτών μυστηρίων, η μεγάλη είσοδος, είναι αρχή και προήμιον της καινούργιας διδασκαλίας περί της οικονομίας του Θεού και αποκάλυψη του μυστηρίου της σωτηρίας μας, που είναι κρυμμένο στα άδυτα της Θείας Κρυφιότητος. Ο ασπασμός που γίνεται πριν τη μεταβολή των τιμίων δώρων προτυπώνει και προδιαγράφει την ομόνοια και την ομογνωμοσύνη και τη λογική ταυτότητα κατά τον καιρό της Αποκαλύψεως των μελώντων αρήτων αγαθών. Άλλωστε το στόμα είναι σύμβολο του Λόγου και όσοι κοινωνούν του Λόγου, του Χριστού, έχουν κοινωνία με όλα, καθώς επίσης και με τον Λόγο που είναι ο αίτιος κάθε λόγου και ζωής. Όταν ομολογούμε το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, αυτό προσημαίνει τη μυστική ευχαριστία που θα κάνουν όσοι θα εισέρθουν στο μέλλον τα αιώνα. Με την ευχαριστία αυτή, όσοι αξιώθηκαν των αγαθών εκείνων, θα ευγνωμονούν τον Θεό για τη μεγάλη δωρεά. Η τριπλή αναφώνηση του αγιασμού της Θείας Υμνολογίας, Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, αυτή η ψαλμωδία κατά τον Άγιο Μάξιμο δείχνει την ένωση και την ισοτιμία που θα γίνει με τις ασώματες δυνάμεις, με τους αγγέλους, στο μέλλον, στη Βασιλεία του Θεού. Τότε θα διδαχθεί η φύση των ανθρώπων να υμνεί και να αγιάζει τη μία θρησιπόστη θεότητα. Η Παναγία και σεπτή επίκληση του μεγάλου και μακαρίου Θεού, δηλαδή η εκφώνηση Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, είναι το σύμβολο της εν υποστάτου και εν υπάρξου υιοθεσίας, που δίνεται κατά τη δωρεά και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Με αυτήν όλοι οι Άγιοι, που από τη ζωή αυτή στόλισαν τον εαυτό τους με τις αρετές, θα γίνουν Υιοί Θεού και θα αποκτήσουν την καταχάριν υιοθεσία. Η ομολογία όλου του λαού στο τέλος της μυστικής ιερουργίας «Εις Άγιος, Εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, Εις δόξαν Θεού Πατρός» δηλώνει την υπέρ λόγων και νου συναγωγή και ένωση των πάντων στον άφθαρτο αιώνα των νοητών. Η μετάληψη των αγιασμάτων του σώματος και του αίματος του Χριστού είναι μετάληψη της Θείας Ζωής και δι' αυτού του τρόπου μπορούν και οι άνθρωποι να κληθούν κατά χάριν Θεοί επειδή γέμισαν από τη χάρη του Θεού. Η προτροπή του ιερέως ή του αρχιερέως με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται δείχνει τις τρεις τάξεις των σωζωμένων. Τρεις τάξεις των ανθρώπων που θα σωθούν. Στην πρώτη κατηγορία του μεταφόβου ανήκουν οι δούλοι που εργάστηκαν το θέλημα του Θεού από φόβο. Στη δεύτερη κατηγορία μεταπίστεως ανήκουν οι μισθωτοί, οι οποίοι από τον πόθο των μελών των αγαθών βαστάζουμε υπομονή το βάρος και το καύσμα της ημέρας, δηλαδή τη θλίψη από την προπατορική καταδίκη που είναι συνεζευμένη με την παρούσα ζωή και τους πειρασμούς για την απόκτηση της αρετής. Και στην τρίτη κατηγορία με αγάπη, συγκαταλέγονται οι ιοί του Θεού, αυτοί που δεν χωρίζονται από το Θεό ποτέ, αλλά αγωνίζονται να διατηρούν αυτήν τη σχέση και ενότητα με το Θεό και δεν το κάνουν από το φόβο των απειλών της κολάσεως, ούτε από τον πόθο των μισθών, αλλά το κάνουν από αγάπη και έρωτα για το Θεό. Έτσι με αυτή την ερμηνεία η Θεία Ευχαριστία δείχνει όλη την πορεία του ανθρώπου για τη μέθεξη των αιωνίων αγαθών και τη μετοχή του στο μέλλοντα άλυκτο αιώνα. Υπάρχει μια πρόγευση των μέλλοντων αγαθών από τώρα. Όπως η Παλαιά Διαθήκη ήταν τύπος της Καινής Διαθήκης, έτσι και η Καινή Διαθήκη, όπως εκφράζεται στη Θεία Λειτουργία, είναι τύπος και εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Θέλω να ομολογήσω ότι όταν πρώτη φορά διάβασα αυτό το κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και είδα ότι εδώ εκφράζονται οι δύο κινήσεις μέχρι τώρα, η πρώτη κίνηση του ανθρώπου που φεύγει από το σπίτι του και από τον κόσμο για να εισέλθει στον ναό, που σημαίνει είναι η κίνηση προς την Εκκλησία, προς το βάπτισμα και να ζει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και να ακούσει το θέλημα του Θεού, και η δεύτερη κίνηση μετά το Ευαγγέλιο, που το Ευαγγέλιο σημαίνει το τέλος του κόσμου και αρχίζει μετά ο μέλλοντας αιώνας. Άρα όταν μπαίνουμε στη Θεία Λειτουργία ζούμε και το μέλλοντα αιώνα από τώρα, και αυτά που γίνονται μετά τη Μεγάλη Είσοδο στην πραγματικότητα είναι εικόνα του μέλλοντος αιώνος, της ενότητας των ανθρώπων με τους αγγέλους και την ακατάληπτη Θεία Ένωση και κοινωνία με τον Θεό. Όταν λοιπόν για πρώτη φορά το αισθάνθηκα αυτό, τότε διαστανόμουν και έβλεπα με πολύ διαφορετικό τρόπο την έλευσή μου στη Θεία Λειτουργία. Έβλεπα καθαρά ότι η Θεία Λειτουργία είναι εικόνα της Βασιλείας του Θεού και όχι απλώς μια προσευχή και μια τελετή την οποία κάνουμε, ούτε μια ακολουθία απλώς για να προετοιμαστούμε για να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Οπότε λοιπόν βλέπετε εδώ, έχουμε την πρώτη κίνηση που είναι η κίνηση του ανθρώπου από την απιστία, από την αθεία, από την αμαρτία μέσα στη ζωή του Χριστού, και η δεύτερη κίνηση είναι εν Χριστώ και μαζί με τον Χριστό βιώνουμε από τώρα τα έσχατα. Και αυτό που γίνεται στην ουράνια Θεία Λειτουργία, αυτό γίνεται και μέσα στο ναό κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Όμως υπάρχει στον Άγιο Μάξιμο και μια τρίτη κίνηση, που είναι η τελείωση της ψυχής δια της γνώσεως, η οποία είναι η είσοδος του νου του ανθρώπου εν Αγίω Πνεύματι μέσα στο θυσιαστήριο της καρδιάς. Και πρόκειται για την εσωτερική Θεία Λειτουργία που γίνεται μέσα στον άνθρωπο, στην καρδιά του. Μέχρι τώρα έχουμε εντοπίσει ότι εκτός από το κτίσμα του Ιερού Ναού υπάρχει και ο πνευματικός ναός, που είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος αποτελείται από σώμα και ψυχή. Ήδη το έχουμε πει στην πρώτη ενότητα ότι η Εκκλησία είναι τύπος του ανθρώπου. Όπως ο άνθρωπος έχει το σώμα του και την ψυχή του και μέσα στο βάθος της καρδιάς, έτσι είναι το σώμα, είναι ναός εξωτερικός και εισέρχεται κανείς μέσα, και το βήμα, το ιερό βήμα και η Αγία Τράπεζα αυτού του ναού είναι το κέντρο της καρδιάς του ανθρώπου. Εκεί μέσα πρέπει να γίνεται μια συνεχής Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν συμπλέκεται η Θεία Λειτουργία στο ναό με τη Θεία Λειτουργία στην καρδιά του ανθρώπου. Η λογική λατρεία συνδέεται στενά με την ωερά λατρεία. Επομένως ούτε η λογική λατρεία γίνεται εγκεφαλικά και ψυχολογικά αποκοπτόμενη από την εσωτερική λατρεία, αλλά ούτε και η νοερά λατρεία αποκόπτεται από τη λατρεία που γίνεται στο ναό. Ας το δούμε λίγο αυτό το θέμα, πώς το αναλύει ο Άγιος Μάξιμος. Λέγει, η είσοδος του ανθρώπου στο ναό, βγαίνουμε από έξω, από το σπίτι μας, ξεκινάμε το σπίτι μας και μπαίνουμε στον Ιερό Ναό για να πάμε στη Θεία Λειτουργία. Αυτή η είσοδος στο ναό δηλώνει την απομάκρυνση της ψυχής από την εξωτερική πλάνη και ταραχή. Οι φιλόσοφοι της αρχαίας Ελλάδος, που ονομάζονται από τον Άγιο Μάξιμο άσοφοι σοφοί, έλεγαν ότι η θεωρία του Θεού έρχεται δια της οράσεως των αισθητών πραγμάτων. Όμως η θεωρία στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχει άλλη έννοια και σημασία. Δεν είναι απλώς η όραση των αισθητών πραγμάτων, γιατί στα αισθητά και υλικά πράγματα υπάρχει ένας διαρκής και ασταμάτητος πόλεμος και το ένα καταστρέφει το άλλο. Ποτέ δεν υπάρχει το άμαχο και αστασίαστο. Η ψυχή δια της φυσικής θεωρίας, που είναι ο φωτισμός του νου στη θεολογία του Αγίου Μαξίμου και όλων των Αγίων Πατέρων, εισέρχεται μέσα της σαν σε εκκλησία. Αυτή η επιστροφή της ψυχής μέσα στην καρδία, του νου μέσα στην καρδία, γίνεται μετά λόγου και υπό του λόγου του μεγάλου και αληθινού Θεού. Εκεί απαλλάσσεται κανείς από κάθε ταραχή και αποκτά βαθυτά τη ειρήνη. Τότε διδάσκεται τους λόγους των όντων, βλέπει παντού όλη την κτήση, την ενέργεια του Θεού. Αυτό δηλώνει η ανάγνωση των θείων αναγνωσμάτων, του νόμου και των προφητών. Η ειρήνη συνδέεται με τη Θεία και τη διάπηρη κατά Θεόν έφεση. Αυτή είναι η εσωτερική ησυχαστική κίνηση της ψυχής. Δηλαδή, αποσπάται ο νους από τα έξω, ελευθερώνεται από την περιπλάνησή του στα αισθητά και εκτιστά πράγματα, εισέρχεται μέσα στην καρδιά και εκεί βρίσκει τη φυσική του κατάσταση, το εσωτερικό θυσιαστήριο, το ιερό βήμα και αποκτά την ειρήνη. Με αυτήν την κίνηση μεταβαίνει στη μόνη κορυφή που είναι το Άγιο Ευαγγέλιο, όπου συναντά τους λόγους της προνοίας και τους λόγους των όντων. Έπειτα, όπως ο αρχιερεύς κατεβαίνει από το θρόνο, έτσι οι φιλόθεοι αξιώνονται να δουν με τους οφθαλμούς του αρεμβάστου νοός τον ίδιο το Λόγο του Θεού, και με αυτόν τον τρόπο διακρίνονται οι πιστοί από τους κατηχουμένους. Κατηχούμενοι, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος, είναι αυτοί που εντρυφούν στην αίσθηση και στα υλικά πράγματα και κατέχονται από τους φαντασιούμενους λογισμούς, οι οποίοι συνδέονται με την αίσθηση, ενώ οι πιστοί είναι όσοι εισέρχονται στην προοπτική της θεωρίας. Η ψυχή του ανθρώπου αξιώνεται να δει το λόγο που την οδηγεί στην άειλη και απλή και αναλύωτη και θεοειδή και ελευθέρα παντός είδους και σχήματος επιστήμη των νοητών. Δια του νοερού ασπασμού, εδώ κάνει μια ανάλυση πώς γίνεται η εσωτερική θεία λειτουργία. Όπως έχουμε την εξωτερική λειτουργία που διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, μετά γίνεται ασπασμός, τα Άγια της Αγίας, γίνεται η Ιερά Ψαλμωδία και κοινωνούμε. Με το σκεπτικό αυτό ερμηνεύει την εσωτερική θεία λειτουργία. Βλέπει ο άνθρωπος που εισέρχεται μέσα του το λόγο να διδάσκει και να δίνει την ομολογία της πίστεως. Αφού η ψυχή περιλάβει τους λόγους των αισθητών και των νοητών, οδηγείται στη γνώση της αποκαλυπτικής θεολογίας. Τότε η ψυχή διδάσκεται όσο είναι δυνατόν ένα Θεό, μία ουσία, τρεις υποστάσεις, μονάδα ουσίας, τρισυπόστατη και τριάδα ομοούσια υποστάσεων, μονάδα εν τριάδη και τριάδα εν μονάδη. Γιατί δεν έχει μεριστεί η μονάδα στις υποστάσεις, ούτε έχει συνδεθεί οι υποστάσεις σε μονάδα. Και έτσι όταν εισέρχεται ο νους μέσα στην καρδιά, εκεί βρίσκει τον αληθινό Θεό. Τότε η ψυχή οδηγείται στην καταχάρινη υιοθεσία. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η ψυχή να μην θέλει πια να ανήκει στον εαυτό της, παρά μόνο να θέλει να προσφερθεί ολοκληρωτικά στο Θεό και να ανήκει αποκλειστικά σε Αυτόν. Με αυτή λοιπόν την ανάλυση της Θείας Ευχαριστίας, που γίνεται από τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, φαίνεται ο τρόπος που διαθέτει η Ορθόδοξη Εκκλησία για την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό και τη μέθεξη της κατά χάρη νοθεσίας, τη μέθεξη της θεώσεως. Η ψυχή δηλαδή συνάγεται, συγκεντρώνεται από την υποδούλωση στα αισθητά, ελευθερώνεται από την κυριαρχία τους, συνάγεται στον εαυτό της, ο νους φωτίζεται και βλέπει τους λόγους των όντων, την ενέργεια του Θεού σε όλη την κτήση. Στη συνέχεια ανέρχεται στη θεοπτία και εκεί γνωρίζει τον τρισυπόστατο Θεό, βλέπει όσο είναι δυνατόν την Αγία Τριάδα, φυσικά όχι την ουσία της, αλλά την άκτιστη ενεργειά της. Γι' αυτό η Ορθόδοξη Θεολογία συνδέεται με την άσκηση τη λεγόμενη συγχαστική μέθοδο. Με αυτόν τον τρόπο η ψυχή τελειούται και βιώνει τη μυστική Θεία Ευχαριστία. Επομένως, η Θεία Λειτουργία δείχνει τις τρεις αυτές κινήσεις. Όπως ακριβώς γίνεται το τυπικό της Θείας Λειτουργίας με τη μικρά είσοδο, με την είσοδο του αρχιερέως στο ναό, με τη μικρά είσοδο, τη μεγάλη είσοδο, όλα εκείνα τα οποία άδονται και ψάλλονται, με τη Θεία Κοινωνία, με τη μετάλληψη της Θείας Κοινωνίας, όλο το τυπικό το οποίο γίνεται της Θείας Λειτουργίας δείχνει αυτές τις τρεις κινήσεις. Δηλαδή, την κίνηση του Θεού προς τον κόσμο. Ενυθρώπισε ο Χριστός για να σωθεί ο άνθρωπος και μετά παραλαμβάνει τον άνθρωπο απ' έξω, έξω από την Εκκλησία, έξω από τον ναό, τον παραλαμβάνει και τον οδηγεί μέσα στο ναό με το Άγιο Βάπτισμα. Αυτή είναι η μία κίνηση. Η δεύτερη κίνηση είναι η κίνηση του ανθρώπου διά της Θείας Λειτουργίας στα μέλλοντα αγαθά, στη μέλλουσα ζωή, στην ζωή της Βασιλείας του Θεού, στην ουράνια Θεία Λειτουργία. Και η τρίτη κίνηση είναι η κίνηση του νου που συγκεντρώνεται από τα έξω και όταν υποθέτουμε ότι είμαστε εμείς ναός, ο κάθε άνθρωπος είναι ναός, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς ναοί, ναός Θεού εστέ ζώντος, τότε αυτό που είναι ο νους έξω και υποδηλώνεται στα κτιστά θα πρέπει να εκκλησιαστεί. Θα πρέπει να εισέλθει να κάνει τη μικρά είσοδο και τη μεγάλη είσοδο, να συγκεντρωθεί μέσα στην καρδιά, να διώξει τους κατηφουμένους έξω, να διώξει τους λογισμούς που τον καταλαμβάνουν τον άνθρωπο και ο νους μέσα στην καρδιά να κάνει την προσευχή, την αδιάλειπτη προσευχή. Και σε αυτά τα θέματα λέει πολλά ο Χριστός για παράδειγμα, που λέει όταν θέλεις να προσευχηθείς, να πας να βρεις το ταμείο σου, ένα μέρος μικρό και να καθίσεις μέσα και να προσευχηθείς τον πατέρα σου, το έντο κρυπτό. Και οι πατέρες εξηγούν ότι αυτό γίνεται με αυτή την εσωτερική κίνηση που λέει εδώ ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, να εισέλθουμε μέσα στο ταμείο μας, της ψυχής μας και εκεί γίνεται μια Θεία Λειτουργία. Οπότε, όταν εισερχόμαστε μέσα στον Ιερό Ναό για να τελεστεί, για να συμμετάσχουμε στη Θεία Λειτουργία, πρέπει να ξέρουμε πραγματικά ότι γίνεται μια βίωση της ενανθρωπίσεως του Χριστού, της οικονομίας, του μυστηρίου της οικονομίας. Ζούμε τον Χριστό, γι' αυτό και ο ιερεύς στη μικρά είσοδο βγαίνει με το Ευαγγέλιο, που είναι η είσοδος του Χριστού, για να κηρύξει. Λοιπόν, είναι η έλευσή μας στο σώμα του Χριστού, στο σώμα της Εκκλησίας. Μεταζώντας μέσα στη Θεία Ευχαριστία, πρέπει να ζούμε και την ουράνια Θεία Λειτουργία, η οποία είναι η ζωή των εσχάτων, είναι η ζωή μετά το θάνατο του ανθρώπου και κυρίως μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, την οποία βιώνουμε από τώρα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή την ώρα εκείνη, και υπάρχουν Άγιοι που την ώρα που γίνεται η Θεία Λειτουργία και ψάλλονται, ψάλλεται το Άγιος Άγιος, ακούν και βλέπουν αγγέλους. Όπως ο Άγιος Σπυρίδωνος για παράδειγμα ήταν λειτουργός και βγήκε και ευλόγησε ή περίνη μη και άκουσε τους αγγέλους να λένε και το πνεύματί σου. Γι' αυτό ψάλλουμε στο τροπάριο «Αγγέλους έσχες συλλειτουργούντα σε ιερότατε». Όπως για παράδειγμα ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ ήταν διάκονος και μπήκε μέσα, έκανε τη μικρά είσοδο και μπήκε μέσα στο ιερό και βγήκε έξω, τον είπε ο ιερεύς ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπουμε και τα λοιπά και βγήκε να πει και στους αιώνας των αιώνων, είδε εκείνη την ώρα να μπαίνει μέσα στο ναό ο Κύριος της δόξης, ο Χριστός με τους αγγέλους, και γέμισε όλος ο ναός και το Ιερό Βήμα από τη δόξα του Χριστού και τους αγγέλους. Και υπάρχουν Άγιοι που την ώρα που τέλεσαν και τελούν τη Θεία Λειτουργία, βλέπουν μέσα στο ναό ένα φως και βλέπουν ακόμη και αγγέλους, που σημαίνει εκείνη την ώρα που εμείς τελούμε τη Θεία Λειτουργία και είμαστε όλοι, εμείς τελούμε ιερείς και εσείς είστε προσευχόμενοι και συμμετέχοντες στη Θεία Λειτουργία, εκείνη την ώρα κατέρχεται ολόκληρος ουρανός. Είναι μια σύνοδος ουρανού και γης. Και φυσικά αυτό θα συνεχιστεί και στη μέλλον σας ζωή. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, η ζωή μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, η ζωή της Βασιλείας των Ουρανών, είναι μια συνεχής Θεία Λειτουργία. Οπότε ερχόμαστε στον Ιερό Ναό για να μάθουμε τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετάσχουμε και στην αιώνια ζωή. Θα είναι μια διαρκής και ατελέσθητη Θεία Λειτουργία. Και θα έλεγα ότι εν μέρη, ανάλογα με την εσωτερική μας κατάσταση, το βιώνουμε και μέσα στον Ιερό Ναό. Αλλά είναι σημαντικό, δεν μπορεί κανείς να ζήσει και να αισθανθεί αυτές τις δύο κινήσεις, την κίνηση από έξω προς τα μέσα, για να τηρήσει κανείς το θέλημα του Θεού και να δει την ενανθρώπιση του Χριστού, και την κίνηση από το τώρα στο μέλλοντα αιώνα και να δει την ουράνια βασιλεία, δεν μπορεί αυτά να τα αισθανθεί αν παράλληλα δεν υπάρχει και η άλλη εσωτερική κίνηση, όταν ο νους δεν απομακρύνεται από τα αισθητά και δεν συγκεντρώνεται μέσα στην καρδιά, για να γίνεται και μέσα στην καρδιά μια μυστική Θεία Λειτουργία. Επομένως, όταν εισερχόμαστε στον Ιερό Ναό, και αυτό θέλω έτσι να το κρατήσετε η περίληψη όλης αυτής της ομιλίας, όταν εισερχόμαστε στον Ιερό Ναό, όπως το ανέλησε ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής στη μυσταγωγία του, για να συμμετάσχουμε στη Θεία Λειτουργία, πρέπει να αισθανόμαστε ότι όλη αυτή η κίνηση είναι κατεξοχήν θεολογική. Ομολογούμε την πίστη μας στην ενανθρώπιση του Χριστού. Ζούμε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και αισθανόμαστε ανάλογα με την πνευματική μας κατάσταση την ουράνια Θεία Λειτουργία. Δηλαδή, συνδέεται στενά η Εκκλησία με τον Ιερό Ναό και τη Θεία Λειτουργία. Συμπλέκονται αυτά μεταξύ τους. Δεν είναι άλλο η Εκκλησία, άλλο ο Ναός, άλλο η Θεία Ευχαριστία. Το ένα μπαίνει μέσα στο άλλο, γίνεται μια περιχώρηση. Όμως αυτό μπορεί κανείς να το αισθανθεί ανάλογα με την κίνηση του νου προς την καρδιά. Όταν διώχνουμε τους λογισμούς και αρχίζουμε και προσευχόμαστε με καθαρό νου και καθαρό λογισμό, απομακρυνόμαστε από τα πάθη και εισέρχεται ο νους στον εσωτερικό ναό. Αυτό που ο Απόστολος Παύλος τον λέει «έσω άνθρωπο». Υπάρχει μέσα στην καρδιά μας ένας άλλος άνθρωπος, ο εσωτερικός άνθρωπος. Είναι αυτός που λέει «ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος», λέει ο Απόστολος Πέτρος. Εκεί που υπάρχει το πραγματικό θυσιαστήριο του Θεού, όπου αγιάζεται ο Θεός. Σε αυτό το θέμα αναφέρονται και ο Χριστός αναφέρεται και οι επιστολές του Απόστολου Παύλου, του Αποστόλου Πέτρου και του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Δυστυχώς σήμερα υπάρχουν θεολόγοι που μιλούν μόνο για την πρώτη κίνηση, δηλαδή την ενανθρώπιση του Χριστού, την έλευση του στον κόσμο και να κηρύξει το Ευαγγέλιο, ή υπάρχουν άλλοι θεολόγοι που μιλούν μόνο για τη ζωή των εσχάτων, ότι δηλαδή η Θεία Λειτουργία είναι εικόνα της Βασιλείας του Θεού και των εσχάτων, που είναι και αυτό, όπως ανέλησε προηγουμένως, σωστό, και αγνοούν παντελώς ή περιφρονούν την ησυχαστική παράδοση και την υπτική ζωή της Εκκλησίας, που είναι να αρχίσει να λειτουργεί λίγο αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να λειτουργεί λίγο το μηχανάκι της καρδιάς, που η καρδιά, η πνευματική καρδιά, ενώ η σωματική καρδιά κινείται και δίνει ζωή στο σώμα, η πνευματική καρδιά που είναι το βάθος, το κέντρο όλης της υπάρξης του ανθρώπου, δεν κινείται. δεν έχει λάδια, όπως έλεγε ο Πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος. Και πρέπει λίγο να κινηθεί αυτή η πνευματική καρδιά. Κατά συνέπεια, υπάρχει ο ευλογημένος ιερός ναός, όπως αυτός ο ευλογημένος ναός, όπου τελείται η Θεία Λειτουργία. Υπάρχει η Θεία Λειτουργία που είναι σύνοδος ουρανού και γης. Αλλά αυτό το βιώνει ο άνθρωπος ανάλογα με την ανάπτυξη της εσωτερικής Θείας Λειτουργίας μέσα στην καρδιά. Έτσι, η Θεία Λειτουργία και ο ναός είναι το κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής. Αλλά η Εκκλησία είναι ο κόσμος του κόσμου. Είναι η ωραιότητα των πάντων. Με αυτό το πνεύμα λέγεται από τους Αποστολικούς Πατέρες ότι ο Χριστός δεν ίδρυσε την Εκκλησία για να βοηθήσει τον κόσμο, αλλά ο κόσμος δημιουργήθηκε για να γίνει η Εκκλησία και για να γίνει η Θεία Λειτουργία, ώστε έτσι να υμνείται ο Θεός. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας, να μας εμπνέει, να μας καθοδηγεί και να προσεύχεται για μας, για να αποκτήσουμε γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα, να μπαίνουμε μέσα στο ναό και να αισθανόμαστε ότι μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην ουράνια βασιλεία. Αυτό το εύχομαι με όλη μου την ψυχή και εμείς οι ιερείς να το αισθανόμαστε, αλλά και εσείς οι λαϊκοί που έρχεστε να το αισθανόμαστε, ώστε να είμαστε πραγματικά μέλη του σώματος του Χριστού.
Όσοι δεν έχετε προσκυνήσει μπορείτε να περάσετε και κατεβαίνουμε στον ισόγειο χώρο για να αρχίσουμε αμέσως τη συζήτηση. Η άλλη μια φορά η λέξη ευχαριστούμε είναι πάρα πολύ μικρή για να εκφράσει αυτό το οποίο νιώθουμε. Η χαρά δεν είναι μόνο ότι έχουμε τη μεγάλη ευλογία να ακούμε τόσο υπέροχα λόγια γεμάτα χάρη Θεού. Η χαρά είναι ότι μπορούμε κάθε βράδυ να γινόμαστε το σώμα του Χριστού και να ζούμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Είμαι βέβαιος ότι για να είσαστε εδώ πάρα πολλές υποχρεώσεις αφήσατε. Και αυτό δεν γίνεται μία φορά, γίνεται κάθε μέρα. Και χθες το βράδυ είδατε, κατάμεστος ο ναός και σήμερα θα είναι και αύριο. Δεν βιώνουμε αυτό που το Θεοσμιότατος. Τα έσχατα, δηλαδή το πώς θέλουμε να είμαστε στην αιώνια ζωή, όλοι μαζί, μέσα στη χάρη την άκτιστη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα πείτε πολλά ως ερωτήσεις. Εγώ το μόνο που θέλω να σας θυμίσω προκαταβολικά είναι το πρόγραμμα της Κυριακής, που είπαμε θα έχουμε όλη την Κυριακή μαζί μας, στο ναό μας, και έναν ακόμη Άγιο, τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, τον Ρώσο, τον Επίσκοπο Συμφερουπόλεως. Το απόγευμα θα τελέσουμε το μυστήριο του Ευχελαίου και το βράδυ θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να κάνουμε την επίσημη ενοριακή εκδήλωση των Δημητρίων και ταυτόχρονα να μιλήσουμε για τα 20 χρόνια Δημήτρια. Εσείς δε θα πάρετε όλοι μηδενός και μη διεμιάς, εξαιρουμένοι και εξαιρουμένης, ένα υπέροχο βιβλίο που σας ετοιμάσαμε, εντελώς δωρεάν, που επιγράφεται με ρύπνος ευχαριστία και αναφέρεται στον Άγιό μας. Αυτό το δώρο σας το οφείλουμε και είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε ως αντίδωρο αγάπης στο δικό σας το δώρο, που είναι αυτή η πείνα και η δίψα για ορθόδοξη θεολογία. Αυτό είναι για μας ό,τι ωραιότερο μπορείτε να μας προσφέρετε. Και είμαστε ευγνώμονες στο Σεβασμιότατο, διότι σε αυτή μας την ποιμαντική ευθύνη γίνεται ένας πολύ πολύ μεγάλος Κυρηναίος. Σηκώνει το σταυρό μας και νιώθει και εκείνος τη χαρά της δικής σας επιθυμίας να προοδεύετε πνευματικά και ακουστικά με τη μόρφωση και καρδιακά με τη διαμόρφωση, έτσι ώστε να φτάνουμε σε αυτό που λέμε μεταμόρφωση. Αυτά όσον αφορά τα εισαγωγικά, υπάρχει και το ημερολόγιο μας για το νέο έτος. Είναι αφιερωμένο στους δύο Αγίους, τους Αγιορείτες, τον Άγιο Πορφύριο και τον Άγιο Παΐσιο. Το παρεκκλήσιό τους θα το δείτε αύριο το βράδυ κατά 80% ολοκληρωμένο, γιατί αύριο θα έρθουν τα ξυλόγλυπτα έπιπλα και θα δείτε πόσο ωραίο θα είναι. Θα μπουν και οι εικόνες και ο Άγιος Λεμεσού στις 23 του μηνός θα αναπέμψει την ευχαριστήρια δοξολογία για την ολοκλήρωσή του. Όμως υπάρχει και κάτι που πολύ πολύ σήμερα μας ικανοποίησε. Το θέμα με το οποίο του χρόνου πρώτο Θεός να είμαστε καλά θα μας απασχολήσει ο Σεβασμιότατος είναι για τους Αγίους Πορφύριο και Παΐσιο. Οπότε ετοιμαστείτε από φέτος. Και θα τον έχουμε μαζί μας και το θέμα του ξέρουμε. Οπότε είδατε πώς θα φέρουν οι Άγιοι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα έχετε εσείς το λόγο, σας ευχαριστούμε για τα όσα είπα, οπότε έχετε πολλά να ρωτήσετε και
για το θέμα.
Κυρίως για το θέμα. Εγώ ένα έχω να σας πω. Ρωτήστε πολλά. Λοιπόν, μικρόφωνο. Σηκώνετε μόνο χέρι, αρχίσουμε από μπροστά ο κύριος Λουκάς και πάμε προς τα πίσω. Ανοίξτε λίγο.
Ομοιότατε την ευχή σας. Είπατε, αν κατάλαβα καλά επάνω στην ομιλία σας, χριστιανοί ανάξιοι των μυστηρίων να βγαίνουν έξω από τον ναό. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι περισσότερο σε αυτό?
Να ξέρετε ότι μέσα στη Θεία Λειτουργία παρακολουθούσαν, μετήχαν στη Θεία Λειτουργία μόνο οι υποπτισμένοι και αυτοί οι οποίοι είχαν, ζούσαν κατά Χριστόν. Δηλαδή δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν μέσα στη λειτουργία οι άπιστοι. Όταν λένε άπιστοι εννοούσαν αυτοί οι οποίοι δεν ήταν κατηχούμενοι και δεν είχαν ακόμη βαπτιστεί. Αυτοί λέγονται άπιστοι. Άπιστος δεν είναι αυτός ο οποίος δεν πιστεύει στο Θεό, και άθεος δεν είναι μόνο αυτός που δεν πιστεύει στο Θεό, αλλά κατά τον Άγιο Μάξιμο την ομολογητή και τους πατέρες όλους της Εκκλησίας, άθεος είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει γνώση προσωπική και υπαρξιακή του Θεού. Και επομένως ένας ο οποίος δεν έχει γίνει κατηχούμενος, δεν έχει βαπτιστεί, αυτός δεν εισερχόταν μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τώρα, όταν υπήρχε κάποιος ο οποίος και αυτός ήταν βαπτισμένος, αλλά είχε αμαρτήσει, τότε και αυτός έβγαινε από τον ναό μαζί με τους κατηχούμενους. Είδατε, αυτό το βλέπουμε καθαρά στη Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων. Και στη Θεία Λειτουργία που κάναμε κάθε Κυριακή, και εκεί φαίνεται, αλλά κυρίως αυτό που ακούγεται είναι τότε. Λέμε, όσοι κατηχούμενοι προέρχεται, οι κατηχούμενοι προέρχεται, όσοι κατηχούμενοι προέρχεται, μετά όσοι πιστοί, έτη και έτη. Γινόταν η ανάγνωση των αναγνωσμάτων, του Αποστόλου και του Ευαγγελίου, και στη συνέχεια οι κατηχούμενοι έφευγαν από τον ναό. Και μαζί με τους κατηχούμενους έφευγαν και οι αμαρτήσαντες. Γιατί στην αρχαία Εκκλησία όταν λέμε αμαρτία, εννοούμε κάνει κανείς κάτι και το κάνει γιατί έχει προδώσει το Θεό ή η αγάπη του δεν ήταν τόσο μεγάλη προς το Θεό και μειώθηκε αυτή η αγάπη, και λόγω της μειώσεως της αγάπης έκαναν κάτι αντίθετο από το θέλημα του Θεού. Οπότε αυτή η μείωση της αγάπης και η διάπραξη της αμαρτίας, αυτό τον έφερε στις, θα λέγαμε κάπως, στην κατηγορία των μετανοούντων βεβαίως, αλλά και μαζί τους κατηχουμένους. Έβγαιναν και αυτοί και παρέμειναν όσοι θα κοινωνούσαν ή όσοι είχαν μετανοήσει, οι συνιστάμενοι όπως το έλεγαν, και παρέμειναν εκεί, δεν κοινωνούσαν για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, και παρέμειναν πάντως όσοι δεν είχαν κάποια απαγορευτικά επιτήλη. Αυτό ήταν στην αρχαία Εκκλησία και αυτό γινότανε και αυτό φαίνεται καθαρά στα κείμενα τα οποία διαβάζουμε. Με αυτή λοιπόν την έννοια έλεγα ότι υπήρχε στην αρχαία Εκκλησία μια ειδική κατηγορία, η κατηγορία των κατηχουμένων, που τη βλέπουμε τώρα στην Αμερική. Εγώ την είδα στην Αμερική. Ρώτησα κάποιον καθηγητή, ο οποίος ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Βιοειθικής, ο Έλγκεχαρτ, γνωστός, και όταν τον είδα εκεί σε μια ομιλία, μου λέει, είμαι κατηχούμενος. Ήταν σε άλλη χριστιανική ομολογία και μπήκε μέσα στην Εκκλησία κατηχούμενος και παρέμεινε 3 χρόνια κατηχούμενος. Στην αρχαία Εκκλησία όταν έλεγαν κατηχούμενος Δεν εννοούσαν απλώς αυτούς οι οποίοι ερχόταν και έκαναν καχυδικό και μάθαιναν, αλλά υπήρχε μια ολόκληρη διαδικασία. Γινότανε οι εξορκισμοί, για παράδειγμα. Μετά γινότανε η εξαγόρευση των λογισμών. Δηλαδή πήγαιναν οι κατηχούμενοι και έπαιρναν μια καθοδήγηση πώς θα διώχνουν τους λογισμούς. Μετά διάβαζαν τους εξορκισμούς, όχι με την έννοια ότι ήταν δαιμονισμένοι, αλλά με την έννοια ότι μέσα στο βάθος της καρδιάς του ανθρώπου υπάρχει μέσα ο διάβολος και πρέπει να φύγει από εκεί. Και είναι ένα από τα μεγάλα δώρα τα οποία έχουμε πάρει με το Άγιο Βάπτισμα κατά τον Άγιο Διάρχο των Φωτικής. Δηλαδή, όταν βαπτιζόμαστε, βγαίνει από το βάθος της καρδιάς τα πονηρά πνεύματα και εισέρχεται η χάρη του Θεού και ποτέ δεν εξέρχεται από εκεί. Απλώς σκεπάζεται από τα πάθη. Έτσι λοιπόν λέμε ότι παρέμειναν και τώρα όπου υπάρχει οργανωμένη εκκλησία, υπάρχουν οι τάξεις των κατηχουμένων και όταν πλησίαζαν να βαπτιστούν λέγονται οι προς το φώτισμα, γιατί το βάπτισμα λέγεται και φώτισμα, γιατί αρχίζει φωτίζει το νους με αυτή την έννοια, και μετά ήταν πιστοί. Έχουμε κατηχουμένους, φωτιζομένους και πιστούς. Και όταν αμάρτηραν οι άνθρωποι, τότε τους έβαζαν, εξομολογούντο τα αμαρτήματα, και όχι απλώς για τιμωρία, αλλά γιατί ένας ο οποίος αρνείται το Θεό σημαίνει ότι έχει χάσει την αγάπη. Δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί τον Χριστό αν τον αγαπά. Εάν αγαπά κανείς τον Χριστό, δεν μπορεί να τον αρνηθεί ποτέ. Ό,τι συμβαίνει και με τα ανθρώπινα δεδομένα. Όταν υπάρχει μεγάλη αγάπη μεταξύ των συζύγων, δεν μπορεί να αφήσει τη γυναίκα του άλλου να πάει σε άλλη γυναίκα. Όταν μειώνεται αυτή η αγάπη μεταξύ τους, τότε γίνονται όλα τα παρεπόμενα. Έτσι, όταν μειώνεται αυτή η αγάπη για τον Θεό, μετά ο άνθρωπος αμαρτάνει. Και με αυτήν την έννοια περνούσε μια περίοδο μετάνοιας, όχι απλώς για να τιμωρηθεί, αλλά με την έννοια να αποκατασταθεί, να θεραπευτεί και να φτάσει πάλι στην προτέρα αγάπη. Και να μπορεί να κοινωνήσει. Συγγνώμη, αλλά...
Γέροντα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, είπατε από την αρχή ότι την Κυριακή πρέπει να μείνουμε από το πρώτο στάδιο στην Εκκλησία στο σώμα του Θεού του Χριστού. Αν, παραδείγματος, δεν πάω 7 ώρα το πρωί, αν πάει 9 ώρα, δεν μπορώ να αναντηθώ και να τρέχω να ακούσω το Ευαγγέλιο. Ποιο είναι το σωστό?
Κοιτάξτε, το θέμα είναι η Κυριακή πρέπει να είναι αφιερωμένη στο Θεό. Πάρουμε την Κυριακή. Και κάθε μέρα που γίνεται η λειτουργία και θέλουμε να εκκλησιαστούμε σε μια μεγάλη γιορτή. Αλλά να πάρουμε την Κυριακή. Είναι Κυριακή. Τι σημαίνει η λέξη Κυριακή? Είναι αφιερωμένη στον Κύριο. Και εφόσον είναι αφιερωμένη στον Κύριο η ημέρα, λέγεται Κυριακή. Και εμείς πρέπει να γίνουμε Κυριακοί, με ομικρογιώτα. Δηλαδή να γίνουμε άνθρωποι του Κυρίου. Και όπως οι Ιουδαίοι το Σάββατο το είχαν και σαββάτιζαν, δεν έκαναν καμία εργασία, παρά μόνο μερικές ελάχιστες εργασίες τις οποίες έκαναν, και σαββάτιζαν, απήχαν από όλα τα έργα, έτσι και οι Χριστιανοί πρέπει, δεν μπορούμε να απέχουμε από όλα τα έργα, τουλάχιστον πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται η Θεία Λειτουργία, να εκκλησιαζόμαστε. Είναι η μέρα Αναστάσεως, είναι η μέρα του Κυρίου και πρέπει να αφιερωθούμε στον Χριστό, στον Κύριο. Μάλιστα, όσοι ως Πέτρος όταν μας κοινώσει, και αυτό το βλέπουμε και σε πολλά άλλα κείμενα, μας λέει ότι όλα τα δεσποτικά γεγονότα έγιναν εν ημέρα Κυριακή. Ο Ευαγγελισμός του Θεοτόκου έγινε ημέρα Κυριακή. Η γέννηση του Χριστού ημέρα Κυριακή. Όλα τα άλλα, ανάληψη και τα λοιπά, Ανάσταση, κυρίως δε την Ανάσταση, φυσικά το ξέρουμε, τη μία των Σαββάτων, που ήταν η μία των Σαββάτων, ήταν η πρώτη μέρα της εβδομάδας που λέγεται Κυριακή. Και λέει ο Πέτρος, όσος Πέτρος ο Δαμασκηνός, γι' αυτό και η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού θα γίνει η μέρα Κυριακή. Δεν ξέρουμε πότε, αλλά μας λένε ότι εφόσον όλα τα δεσποτικά γεγονότα έγιναν Κυριακή, άρα και η Δευτέρα Παρουσία Κυριακή. Γι' αυτό την ημέρα της Κυριακής πρέπει να την αφιερώνουμε στο Θεό. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να εκκλησιαζόμαστε. Ευχής έργο θα είναι να πάει κανείς στην εκκλησία από το πρωί. να ακούσει το μεσονεκτικό, να ακούσει τα καθίσματα του όρθρου, να ακούσει τα τροπάρια, να ακούσει το αιωθινό Ευαγγέλιο, να προσκυνήσει το Ευαγγέλιο, είναι το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως, να ακούσει και τα θριαμβευτικά τροπάρια της Αναστάσεως, τους διαφόρους ήχους. Καλόν είναι την ημέρα εκείνη να την αφιερώνουμε τουλάχιστον μερικές ώρες. Αρχίζει 7 η ώρα ο όρθρος, 7 με 10 περίπου τελειώνει, 3 ώρες. Τι είναι 3 ώρες μέσα στην εβδομάδα? Τώρα, εάν κανείς έχει λόγους που δεν μπορεί να το κάνει αυτό, δηλαδή δεν μπορεί αμέσως από το πρωί, το συντομότερο, όποτε αισθανθεί πρέπει να πάει στο ναό. Αυτό που λέει ο Ψαλμοδός, εξελεξάμην παραρρυπτίστε το οίκο του Θεού μου μάλλον ή κίνημε εσκυνόμωση αμαρτωλών. Δηλαδή προτίμησα να παραμένω μέσα στον οίκο του Θεού παρά σε σκηνώματα αμαρτωλών. Εκρηκτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, λέει ο προφήτης Ισαΐας. Δηλαδή να έχουμε τον πόθο, αυτό έχει μεγάλη σημασία, να έχουμε τον πόθο να πάμε στον Ιερό Ναό, να ζήσουμε όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία είπα προηγουμένως, και το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Χριστού, αλλά και το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος, και επιπλέον να δούμε και τους αδελφούς μας. Να συναντηθούμε με τους αδελφούς μας και να αποτελέσουμε αυτό που είπε προηγουμένως ο πατήρ Ματθαίος, να απαρτήσουμε την εκκλησία ως σώμα Χριστού. Υπάρχει ένας λόγος του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου που λέει, ομιλούσε και οι χριστιανοί δεν πήγαιναν στην εκκλησία. Αδελφοί μου να έρχεστε, λέει, γιατί η εκκλησία είναι σαν μια γυναίκα και έχει το ένδυμά της. Το ένδυμα της γυναικός αυτής είναι η πιστή. Όταν λοιπόν δεν εκκλησιάζεστε, είναι σαν να αφήνουμε την εκκλησία μας γυμνή και την κοροϊδεύουν οι πάντες. Οπότε να έρχεστε στην εκκλησία για να μην είναι η εκκλησία γυμνή. Και άλλα πράγματα ωραία είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Οπότε να υπάρχει αυτός ο πόθος, αυτό μετράει. Τώρα αν κάποιος είναι άρρωστος, αν κάποιος πρέπει να δει τα παιδιά του, να τα φροντίσει. Εγώ θυμάμαι για παράδειγμα ο πατέρας μου ήταν νυκτοφύλακας σε ένα νοσοκομείο, στα Γιάννενα. Όλη τη νύχτα ήταν στο νοσοκομείο. Δεν κοιμότανε γιατί έπρεπε να προσέχει. Σιρορός εκεί στο νοσοκομείο. Ερχόταν στις 6 ώρα και το θυμάμαι με πολύ καλή ανάμνηση, ερχότανε, πλενότανε, βάζε τα ρούχα του, μας ξυπνούσε, έψελνε το τροπάρι της ημέρας και μας έπαιρνε και πηγαίναμε εκκλησία. Δεν έλεγε πάτε εσείς, εγώ τώρα ξέρετε άϊπνος μου όλη τη νύχτα να πανακοιμηθώ, ξέρετε τι εντύπωση αυτού μου έχει κάνει, μου έχει μείνει να βλέπω τον πατέρα μου να έρχεται να βγάζει τα παλιά του ρούχα, να βάζει τα κυριακάτικα ρούχα, να ψάλει ταυτόχρονα το τροπάριο της Αναστάσεως και λέει πάτε παιδιά ξυπνάτε για να μας πάρει και να μας πάμε στην εκκλησία. Αυτό το πράγμα έχει χαθεί εν πολλής σήμερα και πρέπει να έχουμε αυτό το πόθο. Όποτε το, αν έχουμε δουλειές, όποτε το συντομότερο δυνατόν να πάμε στο ναό. Είναι το σπίτι μας. Είναι το δεύτερο και μεγαλύτερο σπίτι μας. Και μέσα από το ναό μπορούμε να βιώσουμε και τον ουράνιο ναό, όπως είπα προηγουμένως, την ουράνια Θεία Λειτουργία.
Σεβασμιότατε, πέρσι αν θυμόσαστε, ο πατέρας Ματθαίος έκανε μια ερώτηση και ο υποφαινόμενος άλλη μία και φάγαμε όλη την ώρα μας με δύο ερωτήσεις.
Τώρα θα προσπαθήσω να λέω λίγα.
Όχι, απέναντίον σας, μην νομίζω να μας ξεφύγετε έτσι εύκολα. Δεν την πιστώνε, καλά, είναι Δημήτρια. Θα κάνω μία ερώτηση, η οποία δεν ξέρω πάλι αν θα τραβήξει πολύ, θα είναι σύντομη. Μιλήσατε για κατήχηση, πώς να διώχνουμε τους λογισμούς. Αρχίζουμε τώρα και τελειώνουμε σε μια εβδομάδα την κατήχηση ή μπορείτε να μας την πείτε σήμερα? Ευχαριστώ.
Κοιτάξτε, η κατήχηση τότε των κατηχομένων ήταν να μάθουν τον τρόπο με τον οποίο θα διώχνουν τους λογισμούς. Δηλαδή είναι μια μέθοδος. Φυσικά δεν τελειώνει η κατήγηση με το να μάθει κανείς ας πούμε τον τρόπο. Γιατί οι λογισμοί θα είναι μέχρι το τέλος της ζωής μας. Έχονται διάφοροι λογισμοί μέσα μας, βλέπουμε, ακούμε. Οι λογισμοί γίνονται μετά φαντασίες, σκέψεις, επιθυμίες, πράξεις και έτσι γίνεται η αμαρτία. Εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να μάθουμε τον τρόπο της αντιμετωπίσης των λογισμών. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας λέει ότι η ησυχία είναι η των λογισμών επιστήμη, μεγάλη επιστήμη. Όταν κανείς πηγαίνει στο πανεπιστήμιο, δεν θα τα μάθει όλα στο πανεπιστήμιο. Αλλά τα 4 χρόνια που θα πάει, θα μάθει τη μέθοδο, την εργασία, τα κλειδιά. Θα του δώσουν ερευνητικά κλειδιά, για να μπορέσει μετά στη συνέχεια να διαβάζει και ο ίδιος, να μπει σε μια προοπτική, να πάρει τις βάσεις και να διδάσκεται ο ίδιος και να μαθαίνει σε όλη τη ζωή του. Ένας γιατρός, για παράδειγμα, εάν τελειώσει την ιατρική σχολή και παραμείνει σε αυτά τα οποία έμαθε και δεν συνεχίζει να παρακολουθεί την εξέλιξη της επιστήμης, κάποια στιγμή θα τελειώσει, δεν μπορεί να θεραπεύσει τους ανθρώπους. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθει κανείς τον τρόπο αντιμετωπίσεις των λογισμών, τη διάκριση των λογισμών, ποιος λογισμός είναι καλός, ποιος είναι κακός, ποιον χρησιμοποιούμε, κρατάμε, ποιον διώχνουμε, ποιος λογισμός προέρχεται από το Θεό, ποιος λογισμός προέρχεται από το διάβολο, ποιος λογισμός προέρχεται από τα πάθη και κανένας λογισμός που είναι μέσα μας, ποιο πάθος εκφράζει, μας δείχνει. Γιατί όταν κανείς έχει, ας πούμε, πυρετό ή στη γλώσσα του βγάζει κάτι, αμέσως ο γιατρός καταλαβαίνει τι κρύβεται μέσα. Άρα ένας λογισμός κάτι άλλο κρύβει. Και αυτό να κάνουμε διάκριση των λογισμών και να ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τους λογισμούς. Αυτό είναι μια μέθοδος η οποία και διδάσκεται, αλλά και βιώνεται δίπλα από ένα καλό πνευματικό πατέρα. Είχατε χθες εδώ τον πατέρα Εφραίμ και μου έκανε μια εντύπωση που το είπα, ήταν την περασμένη εβδομάδα στην ΑΦΠΑ και το είπα ότι τον πήρα ένα βράδυ για να του πω κάτι και δεν απάντησε το τηλέφωνο, ή μάλλον απόγευμα ήταν, δεν απάντησε και με πήρε το βράδυ στις 11 η ώρα και μου λέει η Σεβασμιότητα είδα μια κλίση σας. Δεν μπορούσα να απαντήσω γιατί όλη τη μέρα διόρθωνα λογισμούς. Αυτό είναι το έργο ενός πνευματικού πατρός, ενός γέροντος. Να διορθώνει λογισμούς. Θεωρώ δε ότι ο Άγιος Παΐσιος, και νομίζω πέρυσι κάτι είπαμε, ο Άγιος Παΐσιος, ένα πολύ μεγάλο χάρισμα που είχε, διότι τον έχω ζήσει κι άλλοι, είναι ότι διόρθωνε λογισμούς. Του έλεγες κάτι και έλεγε όχι ευλογημένε, δεν είναι έτσι, τάκ, τάκ, το διόρθωνε. Άλλοι δεν έχουν χάρισμα πολύ. Και κυρίως χάρισμα να διορθώνουν λογισμούς έχουν αυτοί οι οποίοι ήδη έχουν γνωρίσει τον εαυτό τους και έχουν εσωτερικά ηρεμήσει και ξέρουν τι κάνουν με τους λογισμούς. Δεύτερον, έχουν πείρα πάνω στο θέμα αυτό να ξέρουν και να βλέπουν και να διακρίνουν τους λογισμούς και τρίτον ότι πρέπει να έχει μεγάλη αυταπάρνηση κανείς και αγάπη για να μπορεί να βοηθήσει τους άλλους να θεραπεύσει τους λογισμούς. Όλα τα προβλήματα αρχίζουν από τους λογισμούς, από τους στραβούς λογισμούς. Οπότε όταν ξέρει κανείς άλλο λογισμό τον πετάει δεν του δίνει σημασία, άλλο λογισμό τον μετατρέπει σε καλό λογισμό, παράδειγμα. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, μας ζηλεύουν, μας μισούνε, μας διώκουνε, δεν ξέρω και τι άλλο. Οπότε λέει κανείς, αρχίζει, βάζει το στραβό λογισμό και ταλαιπωρείται και έχει σκοτεινιά μέσα του. Ενώ αν αλλάξει και πει ότι εντάξει, όλα στη ζωή μας θα έρχονται καλά και αυτός με αυτά που μου λέει ουσιαστικά μου δείχνει τον εαυτό μου τον οποίο εγώ αρνούμαι να γνωρίσω. Ενδεχομένως αυτό που μου λέει μου δείχνει αυτό που εγώ δεν θέλω να το καταλάβω. Θυμούμε τον Άγιο Παΐσιο πάλι. Θα δείτε πώς γίνεται η διόρθωση των λογισμών. Λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με επαινούν υπερβολικά, περισσότερο από ότι είμαι. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με συκοφαντούν υπερβολικά που δεν είμαι. Και έτσι έρχεται μια ισορροπία στη ζωή μου και δοξάζω το Θεό για αυτούς οι οποίοι με συκοφαντούν, γιατί επανέρχομαι από τον υπερβολικό έπαινο. Κοιτάξτε, ένα τάκ το διορθώνει το λογισμό αυτό και είναι εντάξει. Και ισορροπεί. Ή μετά σκεφτόμαστε, έχει ο Θεός, μας αγαπά ο Θεός, με αγαπά. Είμαι παιδί του Θεού, είμαι. Λοιπόν, εφόσον λέω κάθε μέρα Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, γιατί νιώθω και ζω σαν να είμαι ορφανός. Λέμε Πάτερ ημών, αλλά δεν ζούμε σαν να είμαστε ορφανοί. Λέμε Πατέρα μου, και όμως δεν αισθανόμαστε το Θεό Πατέρα. Σαν να μην έχουν Πατέρα. Οπότε, όταν διορθώνει, μάθει κανείς τη μέθοδο να διώχνει λογισμούς, τότε μπορεί να είναι και μέσα στην κόλαση και να είναι καλά. Μπορεί να είναι και μέσα, ας πούμε, ο ληστής, έτσι. Ο ένας ληστής, το λογισμό του δεν μπορούσε να τον διορθώσει και άρχισε να βλασφημεί. Ο άλλος λογιστής τον διόρθωσε και προσπάθησε να διορθώσει και τον άλλον, σώθηκε με τον διορθωμένο λογισμό. Τι είναι αυτά που λες? Αυτός δεν έκανε τίποτε. Μνήσθημα μόνο την βασιλεία σου. Ο Ιωνάς μέσα στην κοιλία του Κήτους, τι έκανε εκεί? Θα μπορούσε να πει, να βρίζει, να φωνάζει? Τι έκανε? Άρχισε να υμνεί και να το ξέρει το Θεό. Οι τρεις πέντες μέσα στην κάμινα του Πυρός, τι έκαναν. Έλεγαν εκεί, η μάρτωμε, η νομίσαμε, αδικήσαμε, αυτομεμψία. Εμείς φταίμε που φτάσαμε εδώ. Διότι αμαρτήσαμε, ενώ δεν είχαν αμαρτήσει. Και επειδή διόρθωσαν τον λογισμό και τον έκαναν δοξολογία για τον Θεό, είχαν χάρη από τον Θεό και αντιμετώπιζαν ο μεν ένας μέσα στην κυρία του Κήτους, ο άλλος, οι άλλοι μέσα στην κάμερα του Πυρός, ο Δανιήλ μέσα στο λάκκο των Λεόντων, και δεν τον πείραζαν τα λιοντάρια, γιατί εκείνη την ώρα δοξολογούσε τον Θεό. Δεν κατηγορούσε αυτούς που τον έβαλαν εκεί. Οπότε όταν μάθουμε με κάποια μαθήματα και κάποιες πτώσεις, με κάποια επικοινωνία με τους πνευματικούς πατέρες, και μάθουμε τι είναι οι λογισμοί και πώς θεραπεύονται οι λογισμοί και πώς μεταμορφώνονται οι λογισμοί, τότε θεραπευόμαστε. Δεν χρειάζεται να είμαστε σε όλη τη ζωή. Λογισμούς θα έχουμε σε όλη τη ζωή, αλλά όταν μάθουμε τη μέθοδο, θα φτεργούμε και θα αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Νομίζω, κοιτάξτε, οι πατέρες μας δίδαξαν τους λογισμούς, τους λέμε στον πνευματικό. Όχι σε φίλους, ούτε σε γκρουπ. Τι θα μας πούνε οι φίλοι και το γκρουπ? Γιατί το λέμε στον πνευματικό? Πρώτα έχει το χάρισμα. Δεν είναι απλώς ένας γιατρός, δεν είναι απλώς ένας φίλος να μας καθησυχάσει. Είναι αυτός που εκείνη την ώρα κάνει αυτό το έργο με τη δύναμη και την ενέργεια του Θεού, άρα τον φωτίζει ο Θεός τι να μας πει. Και έπειτα, αυτό έχει σημασία, δεν λέμε το λογισμό κάπου για να ξεδώσουμε. Δεν πρόκειται για μια ψυχολογική ανακούφιση. Πρόκειται να πούμε το λογισμό για να πάρουμε θεραπεία. Δηλαδή, είμαστε άρρωστοι, εντάξει, είμαι άρρωστος και το λέω στον πρώτο που βρίσκω στον δρόμο, είμαι άρρωστος, εντάξει. Πρέπει να πάω στον γιατρό. Όχι απλώς το λέω για να ξεδίνω. Γι' αυτό ο γέροντας Σοφρόνιος, μια μέρα που συζητούσαμε, και μάλιστα τότε είχε βγει ένα βιβλίο και όλα αυτά τα μυθιστορήματα που βγαίνουν, είναι ουσιαστικά καταγράφουν τους λογισμούς τους. Καταγράφουν τους λογισμούς, αυτά που αισθάνονται, τις φαντασίες τους, τις φαντασιώσεις τους, όπως θέλετε πέστε το, και αυτά κάνουν ζημιά σε όλους τους άλλους. Δηλαδή, τους δικούς τους λογισμούς τους μεταφέρουν στους άλλους και κάνουν αρρώστους στους άλλους. Οπότε είχε βγει ένα τέτοιο βιβλίο και κουβεντιάζαμε εκεί με τον Γιώργο Σαφρόνη και έλεγε φοβερό πράγμα. Τους λογισμούς δεν τους καταγράφουμε σε βιβλία. Ούτε τις φαντασιώσεις μας, ούτε τις αμαρτίες μας και τα πάθη μας τα καταγράφουμε στα βιβλία για να γίνονται πηγή εστίας μολύνσεως. Τους λογισμούς και τα πάθη μας τα λέμε στον πνευματικό πατέρα εις τύπον του Χριστού, ώστε να τα διορθώσουμε εν μετανοία. Γιατί επίσης μου έλεγε ο Γέροντας ότι υπάρχει στη Ρωσία, έλεγαν ένα ανέκδοτο, ότι οι συγγραφείς, λέει, όταν πάνε ένα κακό συγγραφείς στην κόλαση, αυτός λέει, ας πούμε ανέκδοτο, δεν είναι, έλεγαν τότε πάει κανείς στην κόλαση και υπάρχει πύρη και κάποτε μερικοί όταν τελειώσει η φωτιά, ας πούμε μπορούν να βρουν να πάνε σε ένα καλύτερο μέρος. Η φωτιά δεν τελειώνει ποτέ των συγγραφέων, γιατί το κακό γίνεται. Ένας εγκληματίας, για παράδειγμα, έκανε κάτι, εντάξει, δεν υπάρχει το άδειμα, τάνε, αυτό ανέκδοτο είναι, για να δείξει τι κακό γίνεται, και μπορεί και η προσευχή δική μας να του δώσει μια ωφέλεια. Όνισιν τεινά, που λέει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός. Αλλά το έργο των συγγραφέων, που γράφουν άσχημα βιβλία, πεθαίνει, συνεχίζεται το έργο τους. Και τα αμαρτήματα, όλοι κάνουν ένα αμάρτημα, δεν το ξανακάνουν. Αυτόν το αμάρτημα συνεχίζεται. Οπότε θέλω να πω ότι τους λογισμούς μας δεν τους λέμε στους άλλους. Γιατί ο άλλος μπορεί να μην είχε σκεφτεί αυτό το πράγμα και του βάζουμε ένα λογισμό και αυτό που το βάζει σαν μια μύγα που πάει και δηλητηριάζει. Ξέρω ανθρώπους που, ας πούμε, μερικοί έκαναν παλιά, τώρα δεν το κάνουν, μερικοί πνευματικοί ρωτούσανε αν έκανε τον τάδε αμάρτημα, τον τάδε αμάρτημα, και πήγαινε κάτι παιδάκι να εξομολογηθούν και λέει ο παπάς, έκανε τον τάδε αμάρτημα, και αυτός δεν ήξερε καν τι είναι αυτό το αμάρτημα, αλλά το έμαθε από την ερώτηση του ιερέως. Δηλαδή φοβερό πράγμα. Ο άλλος μπορεί να μην το σκέφτεται και το βάζω εγώ σε πειρασμό. Ξέρετε τι πρόβλημα έχουμε. Πειράζουμε τον άλλον. Οπότε όταν έχουμε διάφορους στραβούς λογισμούς, φαντασιώσεις, αμαρτήματα, τα λέμε στον πνευματικό πατέρα, που το μυστήριο γίνεται μέσα στο φως του Θεού. Ο Άγιος Ιλανός, ο Αθωνίτης, είδε κάποιον πνευματικό να εξομολογεί και είδε και τους δύο τους κάλυπτε ένα φως. Γιατί το μυστήριο γίνεται μέσα στο φως. Και αυτό που λέγεται στο μυστήριο δεν το ακούει ούτε ο διάβολος, γιατί γίνεται μέσα στη χάρη του Θεού. Έχουμε λοιπόν τον καλό πνευματικό πατέρα, στον οποίο λέμε τους λογισμούς μας, για να πάρουμε θεραπεία να θεραπευτούμε, και όχι τους λέμε σε όλους είσαι group therapy, αυτά τα κάνουν οι ψυχολόγοι, εντάξει. Άλλο ψυχολογία, άλλο πνευματική ζωή.
Την ευλογία σας. Ήθελα να ρωτήσω για την τρίτη κίνηση που αναφέρατε επάνω, που είπατε ότι είναι, αν κατάλαβα καλά, προϋπόθεση των δύο πρώτων κινήσεων. Αυτή η τρίτη κίνηση κατάλαβα ότι περιλαμβάνει το θέμα του να διώξουμε τους λογισμούς ή να τους μεταφέρουμε εκτός μας, τέλος πάντων, για να μπορέσουμε να κάνουμε την κίνηση προς την καρδιά με την ευχή. Αυτό δεν είναι τόσο απλό πράγμα. Αν μπορείτε να μας πείτε μερικά πράγματα, πώς συμβουλεύετε να το κάνουμε.
Ναι, λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όλη αυτή η παράδοση είναι η παράδοση η οποία υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι των ασκητών. Και ανέφερα επάνω στην ομιλία και τον Χριστό, ο οποίος είπε, όταν θέλεις να προσευχηθείς, κλείσε τις στήρες και είσαι στο ταμείο σου και εκεί πρόσεψε το πατρί σου. Λοιπόν, εγρηγορείτε και προσεύχεστε, νύψατε κτλ. Και έχουμε και τις εντολές του Χριστού, έχουμε και τις εντολές των Αγίων Αποστόλων. Ιδιαίτερως αυτό φαίνεται στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Συνεχώς μιλάει για το θέμα αυτό, όταν λέει να ψαλμείς και ύμνεις και ορδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες από την καρδία ή μόνο το Κύριο. Τι είναι αυτό που λέει? Πρόκειται για την εσωτερική θεία λειτουργία. Να ψάλλετε με ύμνους και ορδές πνευματικές και να άδετε. Και υπάρχουν πολλά χωρία τα οποία μπορεί κανείς να αναφέρει, και από τον Απόστολο Παύλο και από τον Απόστολο Πέτρο και γενικότερα. Αυτό το ανέπτυξαν περισσότερο οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Δηλαδή, ο νους του ανθρώπου είναι κάτι άλλο από τη λογική. Ο νους του ανθρώπου είναι η λεπτοτάτη προσοχή. Ο νους του ανθρώπου με την πτώση, αυτό θα πει πτώση, αμάρτησε ο Αδάμ, δηλαδή ο νους του ανθρώπου σκοτίστηκε. Και από την καρδία που ήταν και δια της καρδίας ανέβαινε στο Θεό, άρχισε να σκορπάτε και να περιπλανάτε στη φύση, στην κτήση. Ταυτίζεται με τη λογική, με το περιβάλλον και τα πάθη. Και όταν ο νους μετά βγαίνει από το φυσικό του χώρο, που είναι η καρδιά, τότε αυτός ο νους φέρνει συνέχεια φαντασίες και τα λοιπά, τα μεταφέρει μέσα και γίνονται εσωτερικά σβαράγια όλη η ύπαρξη του ανθρώπου. Λοιπόν, οι πατέρες λένε, άλλο η λογική, άλλο ο νους. Η λογική θα κάνει τη δουλειά, θα σκέφτεται τι πρέπει να κάνει την ημέρα κτλ. Ο νους, που είναι αυτή η λεπτοτάτη προσοχή, νομίζω και άλλη φορά σας το είπα, να μην επιμείνω περισσότερο, είναι ας πούμε όταν οδηγούμε ένα αυτοκίνητο ή όταν μαγειρεύεται οι γυναίκες, μπορεί κανείς να οδηγεί το αυτοκίνητο, αυτό το κάνει η λογική, ο εγκέφαλος, έχει καταγράψει τις κινήσεις. Ο νους, δηλαδή η προσοχή, μπορεί να είναι κάπου αλλού, να σκέφτεται κανείς τον άντρα του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του. Αυτό το πράγμα, η λεπτοτάτη προσοχή. Τώρα, αυτό που γίνεται, αυτό που λένε οι πατέρες, είναι να διώχνουμε τους κακούς λογισμούς, όχι τους καλούς. Καταρχάς, ξεκινάμε από τους κακούς λογισμούς. Συνέχεια. Δεν βλέπετε, πάτε να βρείτε ένα αντικείμενο, το βλέπετε και από τον εαυτό μου. Δεν είναι εκεί, κάποιος μου το πήρε. Αμέσως φάει το πονηρό. Γιατί το πήρε, μετά το βρίσκουμε μετά πιο πέρα. Αμέσως πάμε, ο τάδε μου το πήρε, ο τάδε μου έκανε εκείνο. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Να μην δεχόμαστε εύκολα κακούς λογισμούς. Ένα. Δεύτερον, όταν προσευχόμαστε, τουλάχιστον να αρχίσουμε από εκεί. Θα προσευχηθώ το πρωί να κάνω κάτι, τον κανόνα που μου έχει βάλει ο πνευματικός, την προσευχή που πρέπει να κάνω. Την ώρα εκείνη θα πω 5 λεπτά θα το κάνω, 10 λεπτά θα κάνω, ένα τέταρτο. Θα προσπαθήσω την ώρα εκείνη να μην σκεφτώ τίποτα άλλο. Γιατί ο νους έχει μάθει να φεύγει συνέχεια. Σαν το σκυλί που φεύγει από το σπιτάκι του και δεν συμμαζεύεται εύκολα. Λοιπόν, τουλάχιστον να πούμε 5 λεπτά. Μπορώ 5 λεπτά να το συγκεντρώσω. Να πω το ελέησον μου ο Θεός και να μην φύγει καθόλου ο νους μου. Γιατί λέω το ελέησον μου ο Θεός και φεύγει ο νους. Κάνω μερικές τεχνικές ασκήσεις. Το κάνουμε για προσευχή, αλλά τελικά είναι άσκηση. Όταν κανείς διαβάζει το βιβλίο για να δώσει εξετάσεις, το παιδί, δεν πρέπει να συγκεντρωθεί ο νους, η προσοχή δηλαδή, εκεί που διαβάζει. Εάν έχει μπροστά του τη σελίδα και η προσοχή του πηγαίνει στο παιχνίδι, στο φίλο, στη φίλη, δεν μπορεί να τελειώσει τη σελίδα. Τελειώνει τη σελίδα και δεν κατάλαβε. Ας και το αρχίσει από την αρχή πάλι. Λοιπόν, ένα έργο. Θέλει μια γυναίκα να κάνει, ξέρω εγώ, ένα λεπτό έργο να κεντήσει. Δεν θα συγκεντρώσει εκείνη την ώρα την προσοχή το κέντημα. Δεν θα το κάνει μηχανικά. Υπάρχουν και έργα τα οποία τα κάνει μηχανικά. Ένας χειρούργος, όταν πρόκειται να κάνει μια επέμβαση, ή θα το αράψει, την ώρα εκείνη δεν θα συγκεντρώσει το νου του εκεί. Ο ζωγράφος, ο οποίος θα ζωγραφίσει, δεν θα συγκεντρώσει, και όχι μόνο θα συγκεντρώσει το νου του, θα κρατήσει και την αναπνοή του, για να μην κινούνται οι σωματικές ενέργειες, γιατί όταν κρατάει κανείς και λίγο την αναπνοή του, συγκεντρώνεται περισσότερο ο νους. Ή άλλες φορές το διαβάζει δυνατά, γιατί όταν διαβάζει και δυνατά, συγκεντρώνεται πιο πολύ η προσοχή. Λοιπόν, για να διαβάσει κανείς, δεν πρέπει να κάνει ασκήσεις πώς πρέπει να διαβάζει και πώς πρέπει να το καταλάβει και πώς πρέπει να το μνημονεύσει. Το ίδιο πρέπει να κάνει και στην προσοχή. Οπότε, αφενός μεν, λέμε διώχνουμε σχεδόν, διώχνουμε όλους τους κακούς λογισμούς, πρώτα. Δεύτερον, βάζουμε πλαίσια και λέμε, θα κάνω το πρωί 5 λεπτά προσευχή, 5 λεπτά προσευχή, δεν θα φύγει ο νους. Θα πω εκεί το εξάψαλμο και θα συγκεντρώσω εκεί το νου εκεί στις λέξεις. Και αν μου ξεφέρει, πάλι από την αρχή. Ασκήσεις. Το ίδιο και το βράδυ. Όταν το κάνει αυτό και μάθει λίγο ο νους να κάνει ασκήσεις, τότε θα συγκεντρώνεται με μεγαλύτερη ευκολία. Ας πούμε, όταν ένας χτυπάει το πόδι του και του βάζουν σε γύψο. Μετά από ένα μήνα, όταν θα βγάλουν το γύψο, δεν μπορεί να έχει το πόδι της κινήσης, δεν μπορεί να κάνει τις κινήσεις που έκανε. Πρέπει να πάει να κάνει ασκήσεις στο φυσιοθεραπευτή για να αρχίσει πάλι να δουλεύει το πόδι. Έτσι γίνεται με το νου. Όταν έμαθε ο νους να ζει συνεχώς με τα πάθη, με τους λογισμούς, δεν επαρέχεται εύκολα. Οπότε κάνουμε αυτή την άσκηση. 5 λεπτά. 3 λεπτά. 3 λεπτά δεν θα φύγει ο νους μας. Εδώ. Στη συνέχεια μετά, όταν πηγαίνουμε στη θεία λειτουργία, λέμε, που το λέει συνέχεια η θεία λειτουργία, άνος κόμμαν της καρδίας. Πάσαν τη βιωτική να ποθώ μεθαμέρινα. Σοφία, πρόσκομα. Γιατί το λέει αυτό? Για να συγκεντρώσει το νου. Και λέμε, έχουμε διάφορα προβλήματα, δυσκολίες. Θα κάνουμε ένα αγώνα και θα πούμε, θα πάω την Κυριακή στη θεία λειτουργία, μπαίνοντας στη θεία λειτουργία, δεν θα σκεφτώ τίποτα από το σπίτι μου. Τίποτα. Θα συγκεντρώσω το νου μου εκεί στη θεία λειτουργία όσο μπορώ περισσότερο. Θα φεύγει. Τότε να επαναφέρω. Όταν λοιπόν μάθει κανείς να κάνει αυτή την άσκηση, τότε και προσέρχεται σωστά και μαθαίνει να συγκεντρώνεται περισσότερο καιρό και σιγά σιγά ο νους γλυκαίνεται και όταν γλυκαίνεται ο νους, τότε σιγά σιγά μόνος του με τη χάρη του Θεού κατεβαίνει στην καρδιά. Όπως γίνεται με την τροφή. Έχουμε την τροφή, την παίρνουμε την τροφή, την καθαρίζουμε. Μόλις το βάζουμε λίγο το τρώμε, γλυκαίνεται το στόμα μας, μας αρέσει, βγαίνουν και οι κατάλληλες ουσίες και κατεβαίνει κάτω για να γίνει δουλειά. Έτσι γίνεται και με το νου. Θα γλυκαθεί λίγο ο νους, θα ευχαριστηθεί και μόνος θα γλιστρήσει. Να σας πω ένα φοβερό που έλαβα χθες. Έλαβα ένα γράμμα από μία μονοφυσίτισσα, κόπτισσα. Δεν είναι ορθόδοξη. Βεβαίως είχα επικοινωνία μαζί της, είχε μεταφράσει μερικά βιβλία μου στα αραβικά και μου λέει, έγινε μοναχή, στα δικά τους δεδομένα, ψυχίατρος. Δεν είναι δηλαδή μια απλή κοπέλα. Να δείτε το γράμμα, να εκπλαγείτε. Μου λέει, πήγα στην εκκλησία και σκέτωσε το νου μου και αισθάνθηκα χάρη, ενέργεια, αγάπη, πόθο για το Θεό, άρχισε μέσα να γίνεται, να ακούω την προσευχή. Τι είναι αυτά τα πράγματα, σας παρακαλώ καθοδηγήστε με. Ψυχίατρος που είναι και διευθύντρια μιας ψυχιατρικής κλινικής. Δεν είναι τυχαία. Δεν είναι ψυχολογικό. Ξέρει αυτή τι θα πει ψυχολογικό. Κοιτάξτε, και σε αυτήν που δεν είναι ορθόδοξη. Είναι κόπτισσα. Και έλεγα όταν διάβασα το γράμμα αυτό, λέω εδώ τι γίνεται με τους Ορθοδόξους. Το καταλαβαίναμε, οι γιαγιάδες μας το καταλάβαιναν. Όταν ήμουν ιεροκήρυξη εκεί στη Μητρόπολη Εδέσης, μέσα στη Μητρόπολη ήταν ο Μητροπολίτης και εγώ και μια μαγείρισα, ερχόταν μας μαγείρευε. Μας μαγείρευε και έφευγε. Αλλά είχε μάθει, διάβαζε εκεί και την έβαλα εγώ. Προσπάθησα να την βάλω εγώ να μάθει προσευχή. Δηλαδή, έμπαινα με στην κουζίνα, λέω, κάνει προσευχή. Τι να κάνω, Κύριε Ελέησον θα λες. Μετά από μισή ώρα έμπαινα για να πάρω κάτι, λέω, τι γίνεται, ότι κάνει προσευχή. Ουσιαστικά την παρότρινα λιγάκι. Και άρχισε αυτή να κάνει προσευχή. Και μια φορά μπήκα μέσα στην κουζίνα, είχε τελειώσει το φαγητό, καθόταν στην καρέκλα, διάβαζα τους ψαλμούς του Δαβίδ και έκλαιγε. Λέω, τι, γιατί κλαις, μα τι γλυκό πράγμα είναι αυτό, τι ψαρμί είναι αυτό, όλο γλύκα, και έκλαιγε. Και μαγείρευε, κάνοντας προσευχή και κλαίγοντας. Μια γυναίκα μου πέρασε πολλά στη ζωή της. Παντρεμένη με παιδιά και τα λοιπά και τα λιμπορία, που ας αυτή τη γηδό δεν έχετε περάσει κανένας από αυτή την. Λοιπόν και έλεγε, μα τι γλυκά λόγια είναι αυτά, που σημαίνει
διάβρες ψαλμούς. Τι σημαίνει αυτό, για να πει κανείς ότι τι γλυκά λόγια είναι αυτά. Σημαίνει διάβαζε τους ψαλμούς ή την Αγία Γραφή κτλ. Ο νους της είχε αποσπαστεί από τα άλλα πράγματα, είχε συγκεντρωθεί στα λόγια και μετά έρχεται και η χάρις του Θεού και ο νους κατεβαίνει σιγά σιγά στην καρδιά και μπαίνει μέσα και το επιθυμητικό, η επιθυμία, και αισθάνεται τη γλύκα. Αυτό που λέει διαβάζω και αισθάνεται γλύκα είναι αυτό το πράγμα, ότι ο νους έχει φύγει, σαν να πούμε ήταν, ζούσε στα ανάκτορα και έμαθε να ζει έξω μια ζωή άσωτη και επιστρέφει όπως ο άσωτος Υιός και επιστρέφει στο σπίτι του και γίνεται γλέντι, χορός. Έτσι το εξηγεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Λέει ο νους, ο άσωτος Υιός είναι ο νους του ανθρώπου που ήταν μέσα στην οικία με τον πατέρα του και κάποια στιγμή του άρεσε καλύτερα να φύγει από το σπίτι και πήρε το επιβάλλον μέρος της ουσίας, πήρε την καρδιά, την επιθυμία και το θυμικό και βγήκε έξω από το σπίτι για να γλεντήσει, να διασκεδάσει. Και κάποια στιγμή το λογιστικό θυμάται, τέτοια ερμηνεία δίνει, θυμάται τι ωραία περνούσε τον πατέρα μου και επιστρέφει. Και επιστρέφει, δέχεται τον ασπασμό και μετά ο νους επιστρέφει μέσα στο σπίτι του που είναι η καρδιά του και εκεί γίνεται πανηγύρι και γλέντι και τρώει το μόσχο, το συντευτό, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτά είναι λίγο που θα μου πείτε προχωρημένα. Δεν είναι, εγώ τα έχω ζήσει, τα έχω βρει και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στον κόσμο. Γιαγιάδες, παππούδες, τα έχω δει σε ανθρώπους που εργάζονται στα νοσοκομεία κτλ. Αλλά εάν φαίνεται ότι είναι δύσκολα, τουλάχιστον αρχίζουμε με τα απλά. Να πούμε, 3 λεπτά, 5 λεπτά το πρωί προσευχή, θα συγκεντρώσω το νου μου εκεί. Θα πω το Πάτερ ημών, δεν θα μου φύγει ο νους μου. Κάνοντας τέτοιες ασκήσεις, πηγαίνοντας στην εκκλησία και λέω θα πάω στο ναό μέσα, θα ξεχάσω το σπίτι μου, τα προβλήματά μου. Άλλωστε λένε, ο καλός υπάλληλος και ο καλός διευθυντής είναι αυτός ο οποίος να επιστρέφει στο σπίτι του, δεν θυμάται το γραφείο του, για να γίνει με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Λοιπόν, αν αρχίζουν και κάνουν μερικές τέτοιες πνευματικές ασκήσεις, σιγά σιγά σιγά, χωρίς το καταλάβουν, θα γλυκαθούμε.
Ορίστε, τα σεβασμιότατε, θέλω να σταθώ στις λέξεις μεταφόβου του Θεού και αγάπης. Με την συμβολική απόδοση που μας δώσατε, είπατε φόβο Θεού έχουν οι δούλοι, πίστη οι μισθωτοί, και η ενοιολογική απόδοση από ό,τι ξέρω είναι ότι φόβο Θεού σημαίνει σεβασμό Θεού, σέβουμε τον Θεό. Στην πίστη έχει ο ίδιος ο Χριστός αναφερθεί πολλές φορές στους ανθρώπους της εποχής του, που οι δύο έννοιες, η συμβολική και η ενοιολογική απόδοση συναντιούνται, ποια ισχύει περισσότερο, ή διορθώστε με αν έχω καταλάβει λάθος.
Ναι, η λέξη φόβος έχει την έννοια του σεβασμού, λέει φοβάσαι, σέβεσαι. Και όταν ανοίξει κανένας ένα λεξικό το βλέπει και αυτό. Τώρα, αυτό που ανέλησα, που είπα προηγουμένως, το είπα κατά τον Άγιο Μάξιμο. Είναι ερμηνεία του Αγίου Μαξίμου. Λοιπόν, ο Άγιος Μάξιμος όταν λέει «Μετά φόβου Θεού, πίστης και αγάπης προσέρχεται», λέει ότι είναι οι τρεις τάξεις της πνευματικής ζωής. Δεν είναι μόνο το Αγίου Μαξίμου, το λέει και ο Άγιος ο Μέγας Βασίλειος. Το συναντούμε και στους Καπαδόξους Πατέρες. Ας πούμε λένε ότι είναι οι τρεις τάξεις των σωζωμένων. Είναι οι δούλοι, κυρίως αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος, οι δούλοι, οι μισθωτοί και οι ιοί. Αυτό το βλέπουμε και στην παραβολή του Χριστού του ασώτου ιού. Είναι οι δούλοι, οι δούλοι, οι μισθωτοί και οι ιοί. Άρα λέει ο Μέγας Βασίλειος, δούλοι είναι αυτοί οι οποίοι αισθάνονται ότι κάνουν, τηρούν το θέλημα του Θεού από εξαναγκασμό και από φόβο κολάσεως. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα εδώ που βρεθήκαμε, τώρα αφού μας το λένε, ας το κάνουμε. Το κάνουμε, αλλά το κάνουν από ένα εξαναγκαστικά, διότι το είπε ο πνευματικός, διότι το είπε ο άντρας, το είπε ο πατέρας, το είπε η γυναίκα. Ή το κάνω για να αποφύγω την κόλαση. Είναι και αυτοί σωζόμενοι. Είναι το πρώτο στάδιο. Μετά, μισθωτοί είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν το θέλημα του Θεού γιατί θέλουν να κερδίσουν τον παράδεισο, να πάρουν μισθό. Δεν το κατηγορούμε, δεν το απαρνούμαστε, δεν το καταδικάζουμε. Και αυτό είναι καλό. Και είναι η τρίτη κατηγορία, εκείνοι που κάνουν το θέλημα του Θεού, όχι γιατί φοβούνται την κόλαση, ούτε γιατί θέλουν να κερδίσουν τον παράδεισο, αλλά γιατί αγαπάνε τον Θεό. Αυτό είναι σε όλα τα επίπεδα. Ας πούμε, υπάρχει ένα παιδί στο γυμνάσιο, το οποίο διαβάζει για να μην κοπεί. Για να μην χάσει την τάξη. Διαβάζει λίγο όσο είναι για να πάρει το 10. Ο άλλος διαβάζει για να πάρει βαθμούς. Και ο άλλος διαβάζει γιατί έχει όρεξη να διαβάσει. Δεν με ενδιαφέρει η βαθμή. Μα αγαπώ τη γνώση. Λοιπόν, αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος και το βλέπουν και οι Καπαδόκες. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, ο οποίος ασφαλώς καταλάβατε και θα έχετε ακούσει, είναι ένας φοβερός, μέγας Άγιος. Εδώ στο Μπρακάμι, ερχόμουν όταν ήμουν ιεροκήρυξης της Αρχιεπισκοπής, ερχόμουν και έκανα ομιλίες στην αίθουσα. Εκεί ήταν ένας τυφλός, ζει.
Δεν ήταν μεγάλος. Δεν ήταν μεγάλος.
Όχι, ήταν κάπου 40-50 χρονών. Και ήταν στη φιλοσοφική σχολή. Πήγαινε στη φιλοσοφική σχολή, βοηθός εκεί κτλ.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αφού τελείωσα την ομιλία, είπα κάτι για τον Άγιο Μάξιμο. Ενθουσιάστηκε, γιατί διάβαζε πατέρες. Δεν ξέρω αν ήταν από την ενορία αυτή ή αν ερχόταν να ακούσει εμένα από άλλη ενορία, δεν το ξέρω. Και έλεγε, πω. Λέω στη γυναίκα μου κάθε βράδυ, γυναίκα μου, διάβασε μου ένα κομμάτι του Αγίου Μαξίμου, να πιω ένα γάλα να κοιμηθώ. Αυτό το άκουσα, μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, ο Άγιος Μάξιμος τι κάνει, παίρνει αυτήν τις τρεις κατηγορίες των σωζωμένων και το βάζει εκεί στο μεταφόβο Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Που σημαίνει, για να κοινωνήσουν, είναι αυτοί οι οποίοι τηρούν, όλοι τηρούν το θέλημα του Θεού, αλλά οι μεταφόβου, εντάξει, το τηρούν εξαναγκαστικά για να μην καταδικαστούν. Οι άλλοι για να έχουν μισθό, φόβο, πίστεως και οι άλλοι από αγάπη. Αυτή είναι η ερμηνεία την οποία δίδει ο Άγιος Μάξιμος και δίνει και την προοπτική πώς κοινωνούμε και ποιοι κοινωνούν τον αυτά των μυστήριων, όχι οι άσχετοι, αλλά έστω να έχεις ένα φόβο.
Εγώ θα ήθελα, αφού λίγο έτσι ξεκουράσουμε και το Σεβασμιότατο για λίγα δευτερόλεπτα, να του θέσω εξ ονόματος όλων ημών ένα απλό ερώτημα που θα είναι και η ανακεφαλαίωση της σημερινής μας συνάντησης, που θα μας ετοιμάσει και για την επόμενη του χρόνου, να είμαστε καλά. Τι είναι εκείνο το οποίο θα μας έλεγε σαν συμπέρασμα πρακτικά θέματα απλά για το πώς μπορούμε να βιώσουμε τη Θεία Λειτουργία που είναι η πεμπτουσία της πνευματικής μας ζωής και που έχουμε τη χαρά εμείς κάθε μέρα με τη χάρη του Θεού σε αυτόν εδώ το χώρο να την τελούμε και έτσι η λειτουργία να μας ενώνει και όχι οτιδήποτε άλλο. Θα ήθελα λοιπόν εξ ονόματος όλων να παρακαλέσουμε τον Σεβασμιότατο να μας δώσει πρακτικές συμβουλές πώς μπορούμε να ενταχθούμε σε αυτή τη μυστηριακή χάρη της Θείας Λειτουργίας.
Είναι πράγματι ένα πολύ σοβαρό θέμα και το ασχολείται και θέλει αυτό να το πούμε εδώ ο Πατήρ Ματθαίος, γιατί ως ποιμένας που είναι, νομίζω είναι το βασικό θέμα και πρέπει αυτό να το γνωρίζουν οι χριστιανοί μας. Πρακτικά πράγματα.
Πρώτα-πρώτα δεν ξέρω τι πρακτικά μπορώ να πω. Εκείνο το πρώτο που πρέπει να πω είναι ότι να καταλάβουμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι ένα πανηγύρι. Η Θεία Λειτουργία είναι μια συνάντηση με τους αδελφούς μας. Πέρα με τους αδελφούς μας είναι μια συνάντηση με τον Θεό και τους Αγγέλους. Γιατί την ώρα που γίνεται η Θεία Λειτουργία γίνονται πολλά πράγματα που δεν τα βλέπουμε. Γνώριζα ένα γέροντα που εκοιμήθη πριν από 2 χρόνια, ο οποίος μου έλεγε πω μπαίνουμε στο Ιερό Βήμα. Είναι κάτω στην Κρήτη ήταν ο πατήρ Αναστάσιος από το Κουδουμά το μοναστήρι, ο οποίος έλεγε μπαίνω μέσα στο ιερό και βλέπω συνοστισμό αγγέλων και προσέχω πού θα περπατήσω για να μην πατήσω κάποιον. Γεμάτο το ιερό βήμα, τώρα πριν 3 χρόνια κοιμήθηκε, γεμάτο το ιερό βήμα από αγγέλους. Αυτό δηλαδή αν το καταλάβουμε, πρώτον ότι πρέπει να πάμε, είναι ανάγκη να εκκλησιαστούμε. Δεύτερον, ότι μέσα στη Θεία Λειτουργία γίνονται πολλά πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε. Είναι πράγματα τα οποία βλέπουμε και πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε. Όπως ακριβώς το σώμα του ανθρώπου. Βλέπουμε τον άνθρωπο εξωτερικά, αλλά το τι γίνεται μέσα του. Η αναπνοή του, πώς δουλεύει το στομάχι του, πώς δουλεύει η καρδιά, πώς δουλεύουν τα πνευμόνια. Δεν τα βλέπουμε. Δεν τα ξέρω. Αυτά δημιουργούνται και γίνονται φυσιολογικά. Άρα υπάρχουν μέσα στη Θεία Λειτουργία πράγματα τα οποία εμείς δεν βλέπουμε, αλλά γίνονται. Δίπλα μας άνθρωποι προσεύχονται και βλέπουν και αισθάνονται φοβερές καταστάσεις. 2-3 παραδείγματα είπα και στον ναό. Λοιπόν, η αγάπη μας για τη Θεία Λειτουργία. Μετά, αυτό πρέπει να γίνεται με προετοιμασία. Δηλαδή, από βραδείς, κυρίως το Σάββατο βράδυ, αλλά και τις άλλες μέρες, να συγκεντρωθούμε λίγο στον εαυτό μας, να βρούμε ένα τόπο και ένα τρόπο. Υπάρχουν μερικά, είδατε, κτίζουν σπίτια και λέει θα φτιάξω σπίτι, αλλά πρέπει να έχει οπωσδήποτε το σαλόνι, οπωσδήποτε την κουζίνα, οπωσδήποτε το δωμάτιο, γιατί να μην υπάρχει ένα μικρό προσεφητάρι. Πήγα σε σπίτι ιερέως, ο οποίος έκανε μέσα στο σπίτι του ένα μικρό χώρο. Λέμε θέλουμε να έχουμε και την αποθήκη μας, εντάξει και την αποθήκη. Θέλουμε να έχουμε και δεύτερη και τρίτη τουαλέτα, ένα μικρό χώρο. Να πηγαίνει κάπως, να συγκεντρώνεται το παιδάκι, να μάθει να πηγαίνει, να συγκεντρώνεται εκεί, να υπάρχει ένα Ευαγγέλιο, ένα καντήλι, κάπου, αν δεν υπάρχει και να φτιάξουμε και να προετοιμαστούμε. Αύριο Θεία Λειτουργία, τι σημαίνει Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, ο Αναστάς Χριστός. Θα μου πείτε δεν το βρίσκουμε αυτό. Αν θέλει κανείς το βρίσκει και αν δεν γίνει το Σάββατο βράδυ, την ώρα που το απόγευμα φεύγουν όλοι από το σπίτι, αντί τότε η μητέρα να πει τώρα θα βρω, βρίσκω την ώρα να κάνω κάποιες δουλειές, εκείνη την ώρα να κάνει κάτι άλλο, να προσευχηθεί και τα λοιπά, να διαβάσει το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της άλλης ημέρας. Και εν πάση περιπτώσει, το βράδυ να σκεφτεί ότι όπως οι μυροφόρες γυναίκες, οι οποίες ησύχασαν, λέει, πήραν τα μοίρα, αγόρασαν τα μοίρα και ησύχασαν για την ησυχία του Σαββάτου, και λίγαν πρωί πήγα στο μνημείο, δεν υπολόγιζαν τίποτα. Ούτε το σκοτάδι, ούτε το φόβο των Ιουδαίων. Απολύτως τίποτα. Για να συναντήσουν τον Αναστάντα, να δουν το μνημείο. Λοιπόν, να έχουμε ένα τέτοιο πόθο, σαν τις μυροφόρες γυναίκες, να πάμε στο ναό. Να προσευχηθούμε, να ακούσουμε το Ευαγγέλιο το πρωινό τουλάχιστον. Το Αθηνό Ευαγγέλιο, να σπαστούμε το Ευαγγέλιο του Αναστάσιμου. Να σταθούμε σε μια γωνιά και να προσευχόμαστε για την οικογένειά μας, για τον εαυτό μας, για τον κόσμο. Τότε λοιπόν θα αισθανόμαστε την Κυριακή ότι είναι ένα πανηγύρι. Δεν μπορούμε να αισθανόμαστε διαφορετικά την Κυριακή χωρίς τη Θεία Λειτουργία. Επομένως θέλει μια προετοιμασία να διαβάσουμε το κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Να διαβάσουμε ένα βιβλίο το οποίο ερμηνεύει τη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή υπάρχουν πολλά βιβλία που έχουν κείμενο και ερμηνεία, μετάφραση.
Υπάρχουν άλλα βιβλία τα οποία αναλύουν τι σημαίνει εκείνο, τι γίνεται εκείνο, τι γίνεται το άλλο. Οπότε όταν υπάρχει μια σχετική προετοιμασία και κυρίως αγάπη και πόθο για να συναντήσουμε τον Χριστό και να συναντήσουμε τους αδελφούς μας, τότε η Θεία Λειτουργία θέλει να πανηγύρει. Και είδατε, όταν κανείς ζει μέσα στη Θεία Λειτουργία σαν τέτοιο πανηγύρι, μετά λέει γιατί τελείωσε. Θυμάμαι, έκανα μια αγρυπνία όταν ήμουν νεότερος, άρχισε 8 η ώρα και τελείωσε 7 η ώρα το πρωί. Και μου είπανε, συνεχίζουμε κι άλλο. Δηλαδή λες, να μην τελειώσει. Και μετά αισθάνεται τέτοια χαρά κανείς, που λέει, επειδή έχει εργασίες και δεν μπορεί κάθε μέρα, πότε θα έρθει η Κυριακή να πάω πάλι στην Κυριακή. Θα περιμένει να σταλικεί την Κυριακή. Είδατε για τον Άγιο Παΐσιο, όταν διαβάζει τα βιβλία, υπάρχει μια γράφει εκεί μια κέτη πατέρα, γράφει για μια κέτη πατέρα, η οποία τον ευεργέτησε στην Κόνιτσα, όταν είχε αρρωστήσει, τον είχε περιποιηθεί αυτή και η μητέρα της και την αγαπούσε πάρα πολύ. Και αυτή εγώ τη γνώρισα τα Γιάννα, γιατί κατάγομαι τα Γιάννα και ερχόταν στο σπίτι μου, όταν πήγαινα από την αίθουσα και μάθαινε, ερχόταν για να κουβεντιάσουμε. Η οποία δεν μπορούσε να ζήσει μια μέρα χωρίς τη λειτουργία. Και έψαχνε, πού θα γίνει την άλλη μέρα λειτουργία. Μιλάμε τώρα στα Γιάννα, εντάξει, αλλά όταν δεν είχε, έψαχνε, πήγαινε, άκουγε ότι στο τάδε χωριό θα γίνει και έφευγε με τα πόδια πρωί-πρωί χαράματα να πάει στη Θεία Λειτουργία. Δεν μπορούσε να περάσει την ημέρα της χωρίς Θεία Λειτουργία. Ένα πόθο μεγάλο για αυτό το πανηγύρι. Λοιπόν, όταν καλλιεργεί κανείς αυτό το πόθο μέσα και όταν αρχίσει και γλυκαθεί λιγάκι, και αυτό το σημαντικό, όταν στη Θεία Λειτουργία αισθανθεί μια χάρη, και όταν καταλάβει ότι ταυτόχρονα γίνονται αυτά, δηλαδή είναι στη Θεία Λειτουργία μέσα και γίνεται η Θεία Λειτουργία και ταυτόχρονα αισθάνεται γίνεται η Θεία Λειτουργία και μέσα στην καρδιά του, και αισθάνεται και μέσα στην καρδιά του να γίνεται αυτή η Θεία Λειτουργία και ενώνονται οι δύο αυτές τις Θείες Λειτουργίες, μετά δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτή. Μου έλεγε για ένα παράδειγμα ο Γέροντας Σοφρόνιος. Όταν είχα πάει μια φορά στο μοναστήρι του Έσεξ, τον είδα μαζί με τους μηχανικούς, μετρούσαν εκεί για να κάνουν κάποια εκκλησία, κάποιο ναό. Και του λέω, μετρούσαμε τα βήματα. Του λέω, γέροντα, εδώ τι κάνετε? Λέει, μετράμε τα βήματα για να κάνουμε ναό. Να κάνουμε ναό εδώ στην Αγγλία. Α, μου λέει, να σου πω ένα ανέκδοτο που λέμε στη Ρωσία. Δεν μου το πείτε. Κάποιος λέει, ήτανε αμαρτωλός, ας πούμε, έκανε διάφορες αμαρτίες, αλλά πήγαινε στην εκκλησία, αγαπούσε να πηγαίνει στην εκκλησία, αγαπούσε τον ναό. Έκανε διάφορες αμαρτίες, αλλά πήγαινε και στον ναό. Προσευχόταν, αλλά πάλι ο νους του αμάρτανε. Οπότε πεθαίνει, λέει, και πάει στην κόλαση. Λέει λοιπόν αυτός, ωραία, ήρθε στην κόλαση, αλλά δεν μπορώ να ζήσω χωρίς ναό. Θα αρχίσω να φτιάξω ένα ναό στην κόλαση. Και άρχισε να μετράει τα βήματα, λέει, για να μετράει για να φτιάξει ναό. Λέει ο Αρχιεπεζεβούλου, έστειλε κάνουν, τι κάνει αυτός εκεί, για πήγαινε να δεις τι κάνει. Και λέει, τι κάνεις εδώ πέρα, θέλω να φτιάξω ναό. Ναό στην κόλαση. Πήγε να την εμποδίσει, δεν μπόρεσε, φύγε από εδώ. Του λέει, και μετρούσε και άρχισε να κτίζει ναό. Στέλνει 2, 3, 4, 5, μετά πέστε ολόκληρο τάγμα. Δεν μπορούσα να το στρατώ, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς ναό, θέλω να έχω το ναό μου. Και μετά πήραν απόφαση, λέει, αυτός εδώ θα μας κάνει ζημιά, βγάλ' τον έξω. Και έτσι λέει, επειδή ήθελε να κάνει ναό στην κόλαση, ο Θεός θα τον έβγαλε έξω από την κόλαση. Οπότε μου είπε, ζούμε κι εμείς με στην κόλαση και προσπαθούμε να κάνουμε ένα ναό. μήπως τυχόν και σωθούμε.
Νομίζω ότι αυτό τα ανακεφαλαιώνει όλα και εμάς μας δίνει δύο ακόμα στοιχεία. Την ανεκλάλητη και απερίγραπτη χαρά που είχαμε και φέτος στο Σεβασμιότατο μαζί μας, αλλά και την προσμονή για την επόμενη φορά που εύχομαι να μην αργήσει και γρήγορα να περάσει ο χρόνος. Για άλλη μια φορά πολύ τον ευχαριστούμε. Ελάτε να πάρετε και ευχή, 9:30 να αρχίσουμε την ακολουθία.